ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่10 แห่งภาคอาสาฬหบูชาในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าองค์ประกอบเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของพุทธศาสนิกบริษัทท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วว่าการบรรยายชุดนี้เป็นชุดใหญ่มีหัวข้อว่าธรรมะกับการเมืองแล้วก็ได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยทีละแง่ทีละมุมเป็นลำดับมาเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันมีอะไรอยู่สักกี่แง่กี่มุม และต้องไม่ลืมว่าเราพูดกันในแง่ที่ลึกไปกว่าที่คนธรรมดาเขามองกันหรือลึกกว่าที่คนธรรมดาเขาต้องการ การทำอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องพุทธริให้เสียเวลาแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอวดดีเพื่อจะยกตนข่มผู้อื่น หากแต่ว่าทำไปตามความรู้สึกรับผิดชอบของพุทธบริษัททุกคน ที่จะสนองพระพุทธประสงค์ในการที่จะช่วยกันทำโลกนี้ให้มีความสงบสุขดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าการมีตถาคตขึ้นในโลกนี่ก็ดีการมีสาวกของตถาคตก็ดีการมีธรรมวินัยของตถาคตอยู่ในโลกนี่ก็ดีเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้พุทธบริษัททุกคนจงมองเห็นข้อนี้และถือว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องช่วยกันทำโลกนี้ให้มีความสงบสุขไม่ใช่จะมัวเห็นแต่ตนคนเดียวเพื่อประโยชน์ตนคนเดียวอย่างนี้จะมีความเป็นพุทธบริษัทเหลืออยู่น้อยมากแล้วก็มักจะเป็นเช่นนั่นกันจะด้วยถ้าอย่างไรก็ขอให้ลองนึกถึงคำตรัสของพระองค์ในแค่ในข้อนี้อยู่เสมอไปว่าเกิดกันขึ้นมานี้เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ทีนี้ก็มามองดูที่ว่าปัญหาของมนุษย์เวลานี้มันไปฝากอยู่กับการเมืองเสียหมดไม่มาอยู่กับศาสนาเลย โลกในปัจจุบันไม่เลี้ยวแลสิ่งที่เรียกว่าศาสนายิ่งขึ้นทุกทีเหลืออยู่แต่เชื่อของศาสนาฝังอยู่ในใจก็ไม่ออกมาทำให้เป็นประโยชน์อะไรได้เพราะความลุ่มหลงของคนในโลกมากเกินไปดังนั้นการเมืองของคนในโลกปัจจุบันนี้จึงไม่มีทางที่จะเป็นไปเพื่อสันติสุข นอกจากความยุ่งเหยิงยิ่งขึ้นทุกทีสมกับที่เขาชอบล้อกันอยู่แล้วว่านักการเมืองก็คือคนกวนเมืองถ้ามันทำในระดับโลกก็คือกวนโลกไม่มีสันติสุขเราก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกันตามที่จะทำได้เมื่อไม่อาจจะทำได้ทั่วทั้งโลก ก็ทำกันแต่ในขอบเขตเท่าที่จะทำได้เช่นเฉพาะในหมู่พุทธบริษัทหรือไกลออกไปถึงศาสนิกบริษัทแห่งศาสนาอื่นซึ่งล้วนแต่ตกอยู่ในภาวะอย่างเดียวกันคือมีปัญหาอย่างเดียวกันหมดทุกศาสนาในข้อนี้คือ คนสมัยปัจจุบันลบหลู่ศาสนามากขึ้นทุกศาสนา เพราะเหตุนี้เองเราจึงตั้งหัวข้อขึ้นมาว่าการเมืองกับธรรมะหรือธรรมะกับการเมืองธรรมะในที่นี้ก็คือศาสนานั่นเองพยายามจะชี้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั่นโดยที่แท้มันคือธรรมะจะเป็นธรรมะในแง่ศีลธรรมทั่วๆไปก็ได้คือสิ่งที่จะต้องประพฤติให้สังคมอยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาจยาและถ้าจะเตือนคำว่าและถ้าจะเตือนความหมายของคำว่าธรรมะในความหมายที่สามแห่งธรรมะสี่ความหมายซึ่งมีใจความว่าธรรมะคือหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วการเมืองก็คือธรรมะอย่างเต็มตัวเขาจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติจึงจะได้ผลคือว่าถูกต้องตามกฎในฝ่ายที่จะให้เกิดสันติสุขก็ได้ผลเป็นสันติสุขถ้าไปถูกต้องในฝ่ายที่จะทำลายสันติสุขมันก็ได้ทำลายสันติสุขนี่คือการถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเมื่อเรามองออกในข้อนี้ก็จะมองเห็นว่าระบบการเมืองมันก็อยู่ใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติกฎของธรรมชาติมีค่าเท่ากับพระเป็นเจ้าการเมืองก็ต้องอยู่ใต้อำนาจหรือใต้ฝ่าเท้าของพระเจ้านึกพระเจ้าก็เป็นยอดสุดของนักการเมืองนักการเมืองที่จะทำโลกให้มีสันติสุขได้ก็ต้องเป็นนักการเมืองของพระเจ้าเดี๋ยวนี้เขาไม่ถือกันอย่างนั้นเขาเป็นนักการเมืองของตามแบบของเขาเองตามแบบที่ประโยชน์ของเขาจะพาไปก็จึงมีธรรมะอีกชนิดหนึ่งตามแบบของเขาเกิดแตกแยกกันกับนักการเมืองตามแบบของพระเจ้าดังนั้นจึงไม่มีอะไรนอกจากการต่อสู้ยื้อแย่งกันอย่างสับสนวุ่นวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดสรุปความว่าถ้าเราจะมองดูโลกในปัจจุบันนี้ในแง่ของการเมืองมันก็ไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นความสงบ มันมีแต่ความต่อสู้ยื้อแย้ง แล้วผลของมันก็คือความหวาดกลัว เป็นอย่างน้อยทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกที่เป็นความหวาดกลัวเกิดขึ้นหลายทิศหลายทางหลายชั้นหลายเชิง สรุปความก็คือไม่มีธรรมะและไม่มีศาสนา ทีนี้ในการบรรยายในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันถึงระบบการเมืองที่เหมาะสมแก่ศาสนิกชนที่ตรงตามแบบฉบับท่านต้องทบทวนความเข้าใจอีกทีหนึ่งว่าเราพูดถึงศาสนิกชนที่ถูกต้องตามแบบฉบับคือเป็นศาสนิกชนกันจริงๆอย่างถูกต้องตามหลักแห่งศาสนานั้นๆเพราะว่ามันยังมีศาสนิกชนแต่ชื่อแต่ปากแต่ทะเบียนอะไรอยู่มากเหมือนกัน คือพวกที่ถือเอาประโยชน์เป็นหลักนั่นจึงถูกจูงไปหรือถูกซื้อเอาตัวไปทำอะไรที่ไหนก็ได้โดยมีคำว่าศาสนานั้นเป็นเครื่องบังหน้าแต่ถ้าเป็นศาสนิกชนที่ถูกต้องตามแบบฉบับแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็มีลักษณะเฉพาะของตนดังที่ได้ยกมากล่าวให้ฟังกันแล้วเป็นตัวอย่างถึง10หัวข้อหรือ10ลักษณะนั่นเองพิจารณากันทีละข้อให้รู้จักธาตุแท้ของศาสนิกชนเหล่านั้นเพื่อให้รู้ว่าควรจะมีระบบการเมืองชนิดไหนสำหรับคนเหล่านั้น ทีนี้ในวันนี้ก็จะดูกันในวงแคบเข้ามาคือในหมู่พุทธศาสนิกชนเราโดยเฉพาะแต่ก็อย่าลืมว่าความเป็นพุทธศาสนิกชนนี่ไม่ใช่จะไม่มีอะไรที่ไปเหมือนหรือไปพ้องกับศาสนิกชนแห่งศาสนาอื่นเพราะว่าศาสนาทั้งหลายก็มีหลักสำคัญที่ตรงกันอยู่เป็นส่วนมากและหัวใจก็ตรงกันหมดคือมุ่งไปยังสันติสุขของคนหรือสันติภาพของโลกนั่นเองและยังตรงกันโดยวิธีการหรืออุดมคติของวิธีการนั้นๆว่าจะต้องทำลายความเห็นแก่ตัวให้หมดไปนั่นจึงจะเห็นแก่ธรรมะหรือความถูกต้องหรือเห็นแก่ผู้อื่นได้ทีนี้วิธีการที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวนั้นก็มีหลายแบบหรือหลายระดับดังนั้นศาสนาทั้งหลายจึงมีอะไรที่แตกต่างกันอยู่บ้างก็ในข้อนี้จะ มีระดับเพียงต่างกันอยู่บ้างคือแบบที่เหมาะสมสำหรับศาสนิกชนของตนตามยุคตามสมัยนั้นๆบ้างแต่ในที่สุดก็มุ่งจะให้ทำลายความเห็นแก่ตัวเพื่อถึงพระเจ้าหรือพระธรรมอันสูงสุดด้วยกันเท่านั้นเอง เมื่อพูดถึงพุทธศาสนิกชนก็จะเอาหลักของพุทธศาสนิกชนโดยตรงขึ้นมาพูดเมื่อตรงกันได้กับหลักบางประการในศาสนาอื่นก็ถือว่าเป็นการพูดถึงอยู่ด้วยแล้วในตัวเป็นกำไรแม้ว่าจะไม่ออกชื่อศาสนาอื่นใดบ้างก็เป็นการออกชื่ออยู่โดยอัตโนมัติในข้อที่ว่าไอ้หลักนั้นๆมันตรงกัน ที่ว่าองค์ประกอบเพื่อประโยชน์ทางการเมืองนั้นหมายความว่าพุทธศาสนิกชนมีอะไรเป็นของต้นเป็นลักษณะเฉพาะหรือจะมีค่านิยมมีจุดยืนมีอะไรก็ตามที่มันเป็นองค์ประกอบเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเราจะเอามาพูดกันในวันนี้เพื่อให้ได้คำตอบที่แท้จริงเต็มเปี่ยมตามหัวข้อที่ว่าระบอบการเมืองที่เหมาะสมแก่ศาสนิกชนที่เป็นแบบฉบับทีนี้องค์ประกอบของพุทธบริษัทนั่นก็มีอยู่มากจะเอามาหมดก็ไม่ไหวจึงไม่เอามาโดยรายละเอียดแต่จะเอามาโดยหัวข้อใหญ่ๆพอเป็นตัวอย่างบางประการอีกเหมือนกัน แต่ก็มีองค์ประกอบหรือลักษณะบางอย่างพ้องกันกับที่ได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายในวันในครั้งที่แล้วมานี้ต้องคอยนึกถึงด้วยจะไม่ต้องเอามาบรรยายซ้ำอีกโดยเต็มตามความหมายจะยกตัวอย่างที่ได้บรรยายแล้วไปในวันแล้วในวันก่อนคือในครั้งที่แล้วมาว่าศาสนิกชนทั่วไปเขาบูชาหัวหน้าหรือผู้นำโดยเฉพาะทางศาสนาไม่นิยมเปลี่ยนหัวหน้านิยมระบบหัวหน้าที่เป็นธรรมและเฉียบขาดนี่ก็มีอยู่ในพุทธศาสนิกชนอย่างเต็มที่เท่ากับที่มีอยู่ในศาสนิกชนแห่งศาสนาอื่น เดี๋ยวนี้ในโลกนี้เป็นอย่างไร ขอสังเกตดูในบางประเทศก็มีการบูชาผู้ที่เป็นหัวหน้าเชื่อฟังสรรเสริญหรือเอามาซักซ้อมความเข้าใจอยู่อย่างมีความเคารพทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนแต่ในบางประเทศก็สับโขกหรือด่าหัวหน้าผู้ปกครองประเทศทั้งวันทั้งคืนไม่มีอะไรเหลือเป็นชิ้นดีก็มีอยู่เหมือนกัน ขอคิดดูเถอะว่ามันแตกต่างกันอย่างตรงกันข้ามถึงอย่างนี้แล้วมันจะสู้กันได้อย่างไรในเมื่อพวกหนึ่งสับโขกหัวหน้าของตนทุกวันทุกวันอีกพวกหนึ่งทำความเข้าใจยกย่องบูชาสรรเสริญหัวหน้าของตนทุกวันทุกวันแล้วมันจะสู้กันได้อย่างไรนี่ก็เป็นลักษณะพิเศษสำคัญอันหนึ่งที่จะมองดูให้ตีว่าพุทธบริษัทนี้เป็นอย่างไรและต้องการอะไร อย่างในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดถึงการที่ถ้าเป็นศาสนิกชนตามแบบฉบับแล้วจะไม่เอียงไปข้างซ้ายหรือข้างขวาจะไม่เป็นซ้ายหรือไม่เป็นขวาแต่จะเป็นตัวตนที่อยู่ตรงกลางที่ยืนอยู่บนขาสองขาแล้วก็ใช้ขาสองขานั่นให้ถูกต้องตามหน้าที่ของมัน มันจะใช้ขาขวาอย่างไรมันจะใช้ขาซ้ายอย่างไรมือหรือมือจะต้องใช้รวมพร้อมๆกันทั้งสองขาอย่างไรในวันนี้ก็ต้องเข้าใจให้ชัดลงไปอีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาก็ยิ่งเป็นอย่างนี้คือมีคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นตัวหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าไม่เวียงไปสุดตรงข้างใดข้างหนึ่งโดยข้างเดียวจะอยู่ที่ตรงกลางและกลางเกินกว่าที่พุทธบริษัทธรรมดาสามัญจะรู้เสียอีกพุทธบริษัทธรรมดาสามัญก็คงจะนึกถึงแต่เรื่องมัชฌิมาปฏิปทาแห่งธรรมจักกัปวัตตนสูตรคือมัชฌิมาที่กรรมักนั่นเองว่าไม่เอียงไปทางกามและไม่เอียงไปทางทรมานกายนี่ก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาและก็มีเท่านั้น การที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เพียงเท่านั้น ในสูตรนั้น ก็เพราะว่าสูตรนั้นต้องการจะตรัสเพียงเท่านั้น จะสอนเพียงเท่านั้นแต่ในสูตรอื่นอีกมากมายที่สอนความหมายของมัชฌิมาปฏิปทากระทั่งไกลออกไปถึงรูปแบบของปรัชญาคือสติปัญญาสูงสุดก็ยังมีอีกมากเช่นจะไม่พูดว่าอะไรเป็นอย่างไรลงไปโดยเด็ดขาดไม่พูดว่านี่ไม่พูดว่านั่นไม่พูดว่าด้วยตนเองไม่พูดว่าด้วยผู้อื่นไม่พูดว่าตายแล้วเกิดไม่พูดว่าตายแล้วไม่เกิดในดังนี้เป็นต้นซึ่งมากมายเหลือเกินคือจะไม่พูดสุดเวียงข้างใดข้างหนึ่งแต่พูดว่ามันจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองโดยเฉพาะก็คือกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มันมีสิ่งนี้มันก็มีสิ่งนี้มันมีสิ่งนี้มันก็มีหรือว่าเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่มันจึงพูดว่าคนนี้ทำก็ไม่ได้จะพูดว่าคนอื่นทำก็ไม่ได้มันมีแต่กระแสความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะนั้นเราจึงไม่พูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดมันมีเพราะมันมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่มีคนมันไม่มีใครตายใครเกิดเพราะว่ามันไม่มีคนดังนี้เป็นต้นที่เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นคำพูดที่ลึกกว่าธรรมดาคือพูดจนไม่มีคนถ้าพูดจริงกว่าธรรมดาก็เพราะว่ามันไม่มีการเกิดหรือการตายของคนนั้นนี่เป็นนั้นว่าเป็นสิ่งที่ได้พูดแล้วในการบรรยายในครั้งที่แล้วมาเป็นกลางๆแก่ศาสนาทั่วไปและในวันนี้ก็ยิบออกมาเฉพาะสำหรับเป็นหลักของพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาแล้วก็เน้นให้หนักเป็นพิเศษตามแบบของพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนา ทีนี้ก็จะได้มองดูให้มากขึ้นไปอีกในส่วนที่เป็นลักษณะของพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาในส่วนที่มันจะตรงกับวัตถุประสงค์ทางการเมืองแห่งยุคปัจจุบันการเมืองแห่งยุคปัจจุบันกำลังต่อสู้กันอย่างสุดเวียงต่างฝ่ายต่างก็มีอุดมคติที่ตนถือเป็นหลักเอามาอวดกันเอามาท้าทายกันเอามาแข่งขันกันถ้าเข้าใจกันอย่างถูกต้องก็ดีถ้าไม่เข้าใจกันอย่างถูกต้องก็จะต้องเกิดผลร้ายคือจะมีถือเขาถือเรากันอย่างผิดเมื่อเขามีส่วนที่ถูกเราก็จะเห็นเป็นผิดและเขาก็จะไม่เห็นในส่วนที่ถูกของเราว่าเป็นส่วนที่ถูกซึ่งเป็นเหตุให้ เป็นเหตุให้ไม่เห็นอกเห็นใจกันไม่สามารถจะสามัคคีกันในการจัดโลกนี้ให้มีความสงบลัทธิการเมืองทุกลัทธิล้วนแต่อ้างว่าเพื่อจัดโลกนี้ให้สงบด้วยกันทั้งนั้นเขาจะพูดจริงหรือพูดเท็จก็ตามใจแต่เขาพูดอย่างนั้นกันทั้งนั้นพูดว่าจะช่วยกันจัดโลกนี้ให้สงบหรือจะรวมหัวกันตั้งสันนิบาตชาติหรือสหประชาชาติหรืออะไรขึ้นมา ก็ล้วนแต่ด้วยวัตถุประสงค์ว่าจะช่วยกันจัดโลกนี้ให้สงบนั่นมันสงบได้หรือไม่ก็ลองดูเองทุกคนก็ลองดูเองว่ามันสงบได้หรือไม่ในเมื่อต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ของตัวหรือว่าเห็นกันในวงแคบๆถ้าที่เป็นพวกพ้องของตัวการจัดโลกให้เป็นโลกที่น่าอยู่ยังมีไม่ได้แต่แล้วในที่สุดมันก็หลีกไม่พ้นที่จะต้องค้นคว้ากันต่อไปประเทศเล็กๆยังมีหน้าที่ที่จะต้องป้องกันตัวอีกคือจะไม่ถูกเหยียบย่ำโดยประเทศที่ใหญ่กว่าจะต้องจำเป็นจำใจร่วมหัวร่วมท้ายกันไปอย่างนี้ก็มีเมื่อมันไม่มีหลักที่ถูกต้องเข้ามาเป็นเครื่องยึดถือมันก็ยังคงเสียหายใช้การไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งนั้นทั้งชาติผู้นำและชาติผู้ตามทีนี้พุทธบริษัทเราจะแสดงบทบาทอย่างไรจะรู้จักตัวเองอย่างไรจะรู้จักผู้อื่นอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่เราจะพิจารณาดู คุณสมบัติข้อหนึ่งซึ่งรับรองกันมากต้องการกันนักและอวดอ้างกันเป็นอย่างยิ่งก็คือคำว่าการรับใช้มหาชนข้อที่หนึ่งเราจะพูดถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่าการรับใช้มหาชนที่เขาจะใช้คำว่าประชาชนก็ตามใจมันก็เหมือนกันแหละจะกว้างแคบกว่ากันบ้างการรับใช้ประชาชนฟังดูก็เป็นสังคมนิยมแล้วก็เป็นคำที่สังคมนิยมคอมมิวนิสต์อ้างถึงมากที่สุดแต่ประชาธิปไตยไหนก็ต้องอ้างถึงคำนี้น่าจะพูดอ้อมแอ้มเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรื่องของการเมืองเพราะว่าเขาวางหลักไว้ว่าประเทศชาติเป็นของประชาชนพวกประชาธิปไตยก็พูดว่าของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนไล่ลัทธิการเมืองนั่นจะไม่เป็นไปเพื่อรับใช้ประชาชนอย่างไร มันก็ต้องเป็นไปแม้ว่าเป็นไปอย่างหน้าไหว้หลังหลอกมันก็ต้องพูดอย่างนั้นแหละเพราะนั้นเรามาพิจารณากันถึงข้อนี้เป็นพิเศษก่อนในหลักแห่งพระพุทธศาสนามีอุดมคติของการรับใช้มหาชนเป็นอย่างไรบ้างคุณทองว่าก่อนในหลักแห่งพุทธศาสนานะ
ที่นึกได้ในขณะนี้ก็คือว่าทำเพื่อผู้อื่นครับ
ลองอธิบายที่ทำเพื่อผู้อื่นรับการเป็นสัตว์ชนไง
เช่นยกตัวอย่างอย่างที่พระสงฆ์องค์เจ้าเมื่อได้ศึกษาชาความรู้เมื่อได้ปฏิบัติไปแล้วก็เกิดความรู้สึกซึ้งถึงคุณธรรมต่างๆในพุทธศาสนาก็เที่ยวสั่งสอนประชาชนอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับ
อ้าวทีนี้คุณประยูนหยิบหัวใจพุทธศาสนาที่รับใช้มหาชนขึ้นมาเปิดเผย
การรับใช้มหาชนของในพุทธศาสนาตามที่ผมทราบว่าเป็นต้นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เสร็จแล้วมีสาวกก็เริ่มทีเดียวก็เริ่มสั่งสอนคนอื่นสาวกวิ่งมาก็ทั้งเริ่มมาหาสาวกที่เคยรับปฏิบัติท่านอยู่เพื่อใจคนอื่นได้รู้ตามด้วยเมื่อมีสาวกพอสมควรแล้วที่ท่านงานที่ท่านรับใช้ผู้อื่นโดยสั่งสาวกทั้งหลายว่าให้ออกกันไปเผยแพร่คนละทิศคนละทางรวมทั้งพระองค์ท่านเองด้วยต่อไปนี้เป็นงานรับใช้คนอื่นตลอดไปแล้ว
คือพระสักว่ามีสาวกได้60รูปก็บังคับสั่งทันทีว่าจงออกไปเพื่อประโยชน์แก่มหาชนอ้าวคุณยวนนะมีข้อไหนบ้าง
แต่ผมเห็นว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นก็คือผู้ที่ออกบวชในพระพุทธศาสนาสละแล้วซึ่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ก็หมายความว่าสละทรัพย์ให้ผู้อื่นแล้วกับผมเห็นอย่างนี้ครับ
จะน้อยนักมั้งคุณล้ำคาราวาสรับใช้ประชาชนอย่างไรที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา
การรับใช้ประชาชนในทางศาสนาก็คือการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นในแง่ที่ว่าการปฏิบัติในทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนเพื่อให้ประชาชนไม่เห็นแก่ตัวเพื่อได้เห็นแก่ประโยชน์แก่ผู้อื่นกันทั่วกันไป
ขอให้ยึดถือเป็นหลักในพระพุทธภาษิตที่เอามาพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกนั่นแหละไว้เป็นหลักที่มั่นคงซะก่อนว่าการรับใช้โลกทำโลกให้เป็นสุขทั้งเทวดาและมนุษย์นั่นมันเป็นหลักการหรือเป็นอุดมคติจนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าการเกิดขึ้นแห่งตถาคตก็ดีหรือการมีขึ้นมาแห่งสาวกสงฆ์ของตถาคตก็ดีหรือการมีธรรมวินัยของตถาคตอยู่ในโลกนี้ก็ดีมันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูณแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์บางทีท่านก็ตรัสแยกอย่างบางทีก็รวมกันทั้ง3อย่างว่าเหมือนกันอย่างนี้ประการที่มีสิ่งนี้อยู่นั้นมุ่งหมายเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูณแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์มีท่านเองก็ดีมีศาสนาของท่านก็ดีมีสาวกสงฆ์ของท่านก็ดีไม่ใช่มีเพื่ออย่างอื่นจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อคูณแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ท่านจึงสักว่าพอมีสาวกเพียง60รูปเท่านั้นก็รีบสั่งส่งไปทันทีไปเดี๋ยวนี้แล้วก็ไปเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์อันนี้เป็นหัวข้อที่เป็นแกนกลางที่จะมีอะไรออกมาจากหัวข้อเหล่านี้ก็ยังมีอีกมากการรับใช้ประชาชนที่เป็นไปสุดสูงสุดสุดเวียงในพุทธศาสนา นั่นเป็นอุดมคติของใครเป็นทาง
ของพระโพธิสัตว์ครับ
คุณก็ยังไม่ลืมคนทางนี่ต้องยกให้เป็นคนจำเก่งไม่เคยลืมตอบได้ทุกทีที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์นั่นจะถือตามหลักของพุทธศาสนาอย่างมหายานแล้วก็สุดเวียงจริงๆด้วยใช้คำว่าสุดเวียงนี่ก็มักจะหมายถึงเกินไปแต่เขาก็มีกล่าวว่าอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ต้องสมาทานศีลว่าอย่างไรศีลโพธิสัตว์สมาทานว่าอย่างไรคุณประยุทธ
์ว่าถ้ายังไม่สามารถส่งสัตว์โลกข้ามไปฝั่งโน้นได้หมดแม้แต่เหลือเพียงแต่คนเดียวท่านก็จะไม่ยอมข้าม
ไม่ยอมข้ามอะไร
ข้ามไปสู่ฝั่งโน้นฝั่งพระนิพพาน
สรุปให้มันสั้นกว่านั้นนะอีกหน่อยได้ไหมช่วย
ผมจดไว้ว่าถ้าคนในโลกนี้ยังเป็นทุกข์อยู่แม้แต่คนเดียวเราจะไม่นิพพาน
มันสั้นๆนั่นแหละถ้ายังมีคนเป็นทุกข์เหลืออยู่ในโลกนี้แม้แต่คนเดียวเรายังไม่ปรารถนานิพพานนั่นด้วยความรับใช้ประชาชนหรือคุณดุลกติการรับใช้ประชาชนของโพธิสัตว์มันจะยิ่งไปกว่าสังคมนิยมระบบไหนอีกมั้งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปฏิบัติช่วยเหลือภิกษุค่ายนั่นคือปฏิบัติช่วยเหลือเราปฏิบัติช่วยเหลือภิกษุที่เจ็บป่วยคือปฏิบัติช่วยเหลือเราจะทาโคตรนะคราวนี้มันมีความหมายอย่างไรบ้างที่เกี่ยวกับรับใช้ประชาชนนะคุณทอง
ก็เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้วครับ
นั่นแหละคุณเชี่ยนั่นเป็นการรับใช้ประชาชนได้ไหมวันนี้ยมการรับใช้ประชาชนได้ไหม
ได้ครับเป็นการรับใช้ประชาชนได้โดยแท้จริงครับ
เพื่อมีคนทำอะไรก็อยากจะทำแก่พระพุทธเจ้าที่ท่านกลับตรัสว่าให้ทำแก่คนอื่น ที่มีความต้องการอย่างจำเป็นนั่นแหละคือทำกับเราก็ หมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงมีพระหฤทัยของท่านอยู่ที่การเห็นแก่ผู้อื่น จนถึงกับว่ารับใช้พระองค์โดยตรงก็ยังไม่ชื่อว่ารับใช้พระองค์เขาว่าไปรับใช้ผู้อื่นจึงจะชื่อว่ารับใช้พระองค์ นั่นเราจะถือเป็นหลักได้เลยว่าพุทธศาสนานี่มันมีหลักของการทำลายความเห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ผู้อื่นสูงสุดในลักษณะอย่างนี้ในฝ่ายคริสเตียนเขาพูดกันอยู่ว่าอย่างไรคุณทอง
ผมตอบไม่ได้ครับ
ที่เกี่ยวกับข้อนี้เราเอามาพูดมาเปรียบเทียบหลายครั้งหลายหนแล้ววันในฝ่ายคริสเตียนเขาพูดกันว่าอย่างไรคุณประยูน
อ้าว
ดื้อ
ตอนนี้นึกไม่ออก
อ้าวคุณชวน
ผมนึกไม่ออก
คุณล้ำ
ผมก็นึกไม่ออกคร
ับ ทั้ง4คนล้มหมดก็บอกว่ารับใช้ผู้อื่นคือรับใช้พระเจ้านี่พูดสัก30ครั้งได้ไหมคุณทอง
น่าจะกว่าคร
ับน่าจะกว่ารับใช้ผู้อื่นคือรับใช้พระเจ้าแล้วทำไมลืมเล่ากันหมดทั้ง4คนนะ ตอนนี้จำไม่เสร็จแล้วอ้าวทีนี้ถ้ารับใช้ตัวเองคือรับใช้อะไรทวนความจำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้ารับใช้ตัวเองคือรับใช้อะไรท้อง
คือรับใช้กิเลสครับ
ทีนี้นึกออกรับใช้ผู้อื่นคือรับใช้พระเจ้ารับใช้ตัวเองคือรับใช้ซาตานคือกิเลสคือรับใช้ตัวกูซึ่งหมายถึงความเห็นแก่ตัวก็คือกิเลสกิเลสก็คือผู้ทำลายล้างเรียกว่ามารหรือซาตานข้อนี้ไม่ขัดกับหลักพระพุทธศาสนาแต่ว่าตรงกันเองเลยว่ารับใช้พระเจ้ารับใช้ผู้อื่นคือรับใช้พระเจ้ารับใช้ตัวเองคือรับใช้พญามารคำว่าตัวเองในที่นี้ก็หมายถึงผู้ที่มีความเห็นแก่ตัวด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นธรรมดาสามัญของบุคคลคนหนาทั้งหลายเขาเห็นแก่ตัวก็ทำอะไรเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อประโยชน์ของตัวทั้งนั้นทำไปนี่ก็เพื่อรับใช้พญามารถ้ารับใช้ผู้อื่นนั่นหมายความว่าด้วยใจบริสุทธิ์จะช่วยเขาจริงๆไม่ใช่ไปผูกพันทางบุญคุณหรือว่าผูกพันอะไรกันรับใช้ผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจคือรับใช้พระเจ้ารับใช้พระเจ้าคือรับใช้พระธรรมพระธรรมคือความไม่เห็นแก่ตัวรับใช้ผู้อื่นจึงเป็นการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเมื่อพระศาสนามีหลักตรงกันอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระพุทธศาสนารับใช้ผู้อื่นคือรับใช้พระเจ้าแล้วทำไมจึงถูกหาว่าศาสนานี่เป็นยาเสพติดนะคุณประยูนว่ายังไงทำไมจึงถูกหาว่าเป็นยาเสพติด
เพราะเขาไม่เข้าใจศาสนาครับแล้วพวกที่หาว่าศาสนาเป็นยาเสพติดเพราะเขายังคิดถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มองในแง่ว่าถ้าหลงศาสนาแล้วจะไม่พยายามที่จะทำอะไรให้มันก้าวหน้าไปจึงจะมองว่าศาสนานี้เป็นยาเสพติดทำให้เพราะว่าพอหลงไม่ใช่หลงคือพอมาคนพอเข้าใจศาสนาแล้วในแง่ของคนคนนี้นะครับในแง่ของคนนั้นเขามองว่าเมื่อคนเราพอเข้าใจพอมาติดทางศาสนาแล้วจะไม่ไปฟุ้งเฟ้อในทางวัตถุแต่คนประเภทนี้เขากำลังติดในทางวัตถุเขาก็มองเสียตรงกันข้ามหาว่าศาสนานี่ดึงคนนั้นไปเสียอีกฝ่ายตรงกันข้ามกับเขาจึงมองศาสนาว่าเป็นตัวยาเสพติด
ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มองด้วยเจตนาที่เป็นธรรมคนที่มัวเมาเอ้ามัวเมาอย่างยิ่งในการรับใช้ผู้อื่นนี่มันควรจะถูกรังเกียจเลยคนล่ำ
เขาก็มีบางคนคนแก่คนที่เห็นแก่ตัวคนที่เสียดายบางคนคนไปรับใช้คนอื่นเนี่ยมันมีคนเสียดายแล้วก็มีคนรังเกียจเหมือนกันมีครับ
มันช่วงจะพิเศษมากเกินไป เราพุทธบริษัทก็มองดูอย่างพุทธบริษัทคนที่รับใช้ผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัวอยู่อย่างตัวเป็นเกลี้ยวนี่ไม่เป็นอันตรายแก่ใครไม่เป็นอันตรายแก่ประเทศชาติไม่เป็นอันตรายแก่ใครหมดมีแต่เป็นประโยชน์โดยส่วนเดียวที่ศาสนาที่สอนอย่างนั้นไม่ควรจะถูกหาว่าเป็นยาเสพติดมันต้องเป็นอย่างอื่นในแง่อื่นนั่นที่กล่าวหาว่าศาสนาเป็นยาเสพติดนั่นไม่ถูกไม่ได้เจาะจงเราไม่ได้มาถูกต้องเราเพราะเราไม่เป็นอย่างนั้น ใช่ไหมคือคำด่านั้นจะไม่ถูกเราเพราะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ให้นึกไว้เป็นข้อแรกองค์ประกอบเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของพุทธศาสนิกชนข้อที่แรกมันมีว่ารับใช้มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์เราต้องมีระบบการเมืองอย่างของพุทธบริษัท ที่มีการกระทำอย่างนี้มีอุดมคติอย่างนี้ทำ เป็นประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์เทวดาคืออะไรมนุษย์คืออะไรคุณทอง
เทวดาคือผู้ที่ไม่ต้องออกเหงื่อครับ
มนุษย์
มนุษย์นั้นคือคนที่ต้องออกเหงื่อครับ
ก็พูดให้มันครบไปทั้งสองพวกเองพวกพูดให้มีถ้อยคำสั้นที่สุดจะพูดว่าอย่างไรคุณประยุ
ทธ์เทวดาคือผู้ที่มีความสุขโดยไม่ต้องใช้แรงไม่เหนื่อยมนุษย์คือผู้ที่ต้องหาความสุขโดยใช้แรงงานแรง
ยิ่งยาวไปกว่าคุณทองก็บอกพูดให้มันสั้นให้มันคำมันสั้นพูดว่าอย่างไรคุณชวนเทวดาคือ
เทวดาคือผู้ไม่ต้องออกแรงมนุษย์คือผู้ที่ออกแรง
ก็ยังดีอยู่ยังสั้นน้อยเราเคยพูดว่าเทวดาคือผู้ที่ไม่รู้จักเหงื่อมนุษย์คือผู้ที่รู้จักเหงื่อเราเคยพูดกันมาอย่างนี้มันสั้นสั้นที่ภาษาศาสนาต้องเป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์จะแก้ปัญหาทั้งของคนที่รู้จักเหงื่อและไม่รู้จักเหงื่อนั่นโดยอัตโนมัติและโดยข้อเท็จจริงหรือความจริงอยู่ในตัวพุทธศาสนาหรือศาสนาใดก็ตามเนี่ยมันก็มีประโยชน์ทั้งแก่คนรวยและคนจนพูดกันอย่างนี้ดีกว่าต้องสำเร็จประโยชน์ทั้งแก่คนรวยและคนจนไม่ให้คนรวยทำนาบนหลังคนจนถ้าช่วยสำเร็จประโยชน์อย่างนี้ได้ก็คือเรียกว่าให้สำเร็จประโยชน์ในการรับใช้ประชาชนมหาชนตั้งแก่เทวดาและมนุษย์เนี่ยข้อแรกนะสรุปความว่ารับใช้มหาชนอย่างเป็นธรรมที่สุดข้อที่สองการถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอย่างไรถ้าไม่ลืมก็ต้องตอบได้มาพูดมาหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติในบุตรภรรยาสามีในกระทำพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าอย่างไร คุณชวนเพิ่งมาคงจะไม่ทันเอาว่าไปคุณทองแก่วัดตรัสว่าอย่างไร
ผมยังนึกไม่ออกครับ
คุณประยุทธ
์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนเราควรจะมีทรัพย์สมบัติทั้งหลายแหละเพียงแต่เป็นปัจจัย4ทั้งเอาแต่ที่จำเป็น
จำเป็น
อย่าใช้ส่วนเกินเป็นต้นว่าพระเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและอาหารเอาเท่าที่จำเป็น
กระเดียดไปทางบรรพชิตอยู่มากที่พูดเป็นหลักทั่วไปก่อนสิพูดเป็นหลักทั่วไปหัวใจพุทธศาสนามีว่าอย่างไรทองประโยคสั้นๆประโยคหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจที่สุดของพุทธศาสนานะว่าอย่างไรเอานี่นี่ต้องตกนะต้องปรับตกพอพูดหลายสิบครั้งก็เกินว่าหัวใจพุทธศาสนาว่าอย่างไรคุณล่ำ
คือไม่เห็นแก่ตัวครับ
ไม่เห็นแก่ตัวนะ เอาเป็นบาลีหน่อยที่เขาสำคัญนึกออกก็มั่งว่าเป็นบาลีหน่อยปัสสัพเพธัมมานาลังอภิเนเวสายะเคยพูดหลายครั้งแล้วแปลว่าอะไรคุณครับ
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นครับ
ว่าตัวตนหรือของตนสิ่งหมายถึงทั้งรูปธรรมนามธรรมอะไรก็ตามหมดเลยอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตนว่าของตนเราต้องนึกถึงหลักข้อนี้ก่อนซึ่งเป็นหัวใจพุทธศาสนาใช้ได้ทุกแง่ทุกมุมเดี๋ยวนี้มาพูดกันถึงเรื่องการถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติ อย่าถือด้วยความโง่หลงอย่างนั้นที่ว่าของกูหรือตัวกูเมื่อโดยแท้จริงไม่เป็นตัวกูไม่เป็นของกูก็ถือได้แต่เพียงเท่าไรคุณชวนเองมันถือได้แต่เพียงเท่าไรจำได้ไหม
จำไม่ได้ครับ
คุณทอง
เพียงแต่แค่จำเป็นครับ
แค่จำเป็นนะก็หมายมันเป็นตัวกูของกูเหมือนกันเลยคุณประยุทธ
์ก็ถือแต่เพียงว่าสิ่งทั้งหลายสักแต่ว่าเป็นธาตุ
นี่เกี่ยวกับถือกรรมสิทธิ์ว่าของเรานะตามข้อเท็จจริงของธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่ใครยึดถือเอาไม่ได้ว่าเป็นตัวตนของตนดังนั้นจึงให้ถือเอาเพียงแต่สักว่าสมมติมีคำว่าสมมติอยู่คำหนึ่งตามกฎหมายก็ดีขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรก็ดีมันสมมติให้ว่าอันนี้เป็นของคนนี้อันนี้เป็นของคนนี้มันถือกันได้แต่เพียงเท่านั้น บางทีก็ว่าพูดได้ชัดเลยว่าให้ถือแต่สักว่าเป็นของยืม เป็นของยืมเขามาใช้แล้วก็ต้องส่งคืนในเวลาที่ต้องส่งคืนเนี่ยเมื่อก็ของยืมมาใช้พูดให้ถูกเรายืมมาจากใครคุณล้ำ
ยืมมาจากธรรมชาติ
ยืมมาจากธรรมชาติพูดโดยสมมติหน่อยว่ายืมมาจากใครคุณทอง
จากพระเจ้าครับ
ยืมมาจากพระเจ้าอย่าโกหกพระเจ้าอย่าขบถพระเจ้าอย่าโกงพระเจ้าเมื่อยืมมาแล้วต้องใช้คืน เหมือนของยืมมาจากพระเจ้าใช้คนเดียวหรือใช้ร่วมกันคุณทอง
ใช้ร่วมกันครับ
ใช้คนเดียวไม่ได
้ตามในหนึ่งว่าใช้คนเดียวแต่เมื่อพ้นจากภาวะของผู้นั่นแล้วก็ต้องเป็นของผู้อื่นครับ
ยังไม่ถูกคุณแยกไปได้ทางหนึ่งคือมองดูพร้อมๆกันทางหนึ่งแล้วก็ยืมมาใช้เป็นส่วนตัวเราเช่นว่าร่างกายนี่เรายืมมาจากพระเจ้าใช้ไปกว่ามันจะตายแล้วโลกนี่ทั้งโลกเราก็ยืมมาจากพระเจ้ามาใช้ร่วมกันเจ้านี่คนมันโกงพระเจ้าเขาเรียกว่าอะไรยืมของเข้ามาแล้วไม่ยอมว่ายืมไม่ยอมใช้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรช่อชนหรือตราบัตรหรืออะไรก็สุดแท้แต่จะเรียกมันโกงพระเจ้า ที่ศาสนาทุกศาสนาก็สอนอย่างนี้เหมือนกันหมดศาสนาคริสเตียนก็ตาม เมื่อของยืมมาจากพระเจ้าก็ใช้ใช้ให้เสร็จประโยชน์ของตัวไปก็แล้วกันมันเป็นของอัศจรรย์ที่ว่ามันไม่สึกหรอหรือร่อยหรอหรือหายไปไหนมันยังคืนให้กับพระเจ้าเต็มตามเดิมได้หลังจากที่เราหรือพวกของเราใช้กันจนเต็มที่ใช้เพื่อประโยชน์เต็มที่แล้วก็คืนพระเจ้า อย่างครบถ้วน ถ้าคนรู้แจ่มแจ้งในข้อนี้ก็จะมีการถือกรรมสิทธิ์ต่างๆในทรัพย์สินเพียงเท่านี้ว่าปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างในเวลานี้ซึ่งเขาถือกรรมสิทธิ์ด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างโง่เขลาที่สุดไม่เคยนึกถึงพระเจ้าที่เป็นเจ้าของแท้จริงเลย ที่เป็นส่วนตัวจริงๆก็มีคำสอนเรื่องอนัตตาไม่มีอะไรที่จะเป็นตนหรือเป็นของตนได้พุทธภาษิตนี้ก็เคยเอามาเทศแล้วมาบอกหลายหนแล้วแต่คงจะจดไม่ทันจะจำไม่ทันว่ามันไม่มีตนแล้วมันจะมีของตนได้อย่างไรคุณประยูนจำได้ไหมว่าอย่างไรบาลี
บาลีที่ว่าอาจารย์ว่าความว่าไงเอาผมก็
ที่ว่าไม่มีตนแล้วจะมีของตนได้อย่างไรเอาละเป็นอะไรจำไม่ได้จำไม่ได้เพราะว่ามันจำยากแต่พูดหลายหนแล้วอัตตาหิอัตโนนัตถิอัตตาหิอัตโนนัตถิกุโตพุตโตกุโตทนังก็เมื่อต้นของตนก็ไม่มีเสียแล้วบุตรจะมีมาแต่ไหนทรัพย์สมบัติจะมีมาแต่ไหนคือมาตัวเองนะไม่มีแล้วลูกของกูเมียของกูผัวของกูอะไรของกูมันจะมีมาแต่ไหนท่านว่าอย่างนั้นมันเป็นธรรมะที่ลึกเกินไปที่คนเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจไม่ได้แล้วเขาไม่อยากจะเข้าใจด้วยเขากลัวมันจะหมดตัวหมดเนื้อนี่ก็บอกความจริงของธรรมชาติว่าตนของตนก็ไม่ได้มีซะแล้วกุโตกุโตกุโตทันนังลูกจะมีมาแต่ไหนทรัพย์สมบัติจะมีมาแต่ไหนเคยมีให้ใครก็เมื่อตัวตนไม่ได้มีถ้ามันถือหลักอย่างนี้อยู่การถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติภรรยาสามีก็ตามมันไม่เป็นอย่างที่เขาถือกันอยู่เดี๋ยวนี้เพราะนั้นโลกก็ไม่มีปัญหาเหมือนที่กำลังมีอยู่เดี๋ยวนี้ซึ่งมุ่งแต่จะถือกรรมสิทธิ์อย่างหลับหูหลับตาด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานเกินประมาณ ถ้าเมื่อพูดถึงกรรมสิทธิ์เรานึกถึงหัวใจพุทธศาสนาสัพเพธัมมานาลังเวสายะก่อนโดยทั่วไปแยกโดยเฉพาะส่วนบุคคลก็ว่าตนของตนไม่ได้มีแล้วทรัพย์ของตนจะมีมาแต่ไหน พุทธบริษัทต้องการจะถือกรรมสิทธิ์ในลักษณะเหมือนกับของยืม จะได้ไม่เป็นทุกข์ในโดยส่วนตัวจะไม่ได้ยื้อแย่งทะเลาะวิวาทกันเกินประมาณเหมือนผู้ที่ถือเอาด้วยกิเลสตัณหาถ้าว่าประชาชนก็ดีหรือผู้จัดประเทศคือรัฐบาลก็ดีจัดให้เข้าหลักนี้ให้เข้ารูปของความจริงอันนี้โลกนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์นอกที่นี้อยากจะแยกออกไปอีกสักข้อดีกว่าก็เป็นข้อที่สามการจัดสรรที่ดินเดี๋ยวนี้ในประเทศเราก็มีการจัดสรรที่ดินรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมาว่าไม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ให้สิทธิเพียงการทำประโยชน์อย่างนี้ก็มีก็มีขึ้นมาแล้วคือระบบจัดสรรที่ดิน ให้แก่คนไม่มีที่ดินที่กำลังจัดหรือจะจัดเนี่ยมันก็มีแล้วนี่ระบบจัดสรรที่ดินอย่างนี้เป็นพุทธ
ศาสนิกที่เป็นไปตามแบบของพุทธศาสนิกแล้วก็เป็นสิ่งที่ตรงตามหลักของพุทธศาสนาที่มีหลักว่าจะไม่ทำอะไรที่มันเกินกว่าจำเป็นหาเกินเก็บไว้เกินกินเกินใช้เกินนี่ก็เรียกว่าบาปนะก็มีเท่าที่จำเป็นทีนี้ความจำเป็นที่ลึกซึ้งที่เข้าใจยากก็คือว่าจำเป็นจะต้องมีเป็นของเราจำเป็นที่จะต้องมีเป็นของเราจึงจะกินได้จึงจะได้กินได้อยู่ได้ใช้จำเป็นไหมคุณท้อง
ว่าที่จริงไม่จำเป็นครับแต่ว่าใจมันโลภครับ
ถ้าคุณเองอะจำเป็นไหมที่จะต้องเอาเป็นของเรา
ก็ไม่จำเป็นเหมือนกันครับ
ทุกคนมันไม่จำเป็นแต่ว่าเรามันก็ทนได้เพราะว่าเรามันทำกันเสียจนชินทำมาเสียจนชินตามความรู้ของคุณนะวัดเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านสมภารหรือเปล่าคุณทอง
ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านสมภารครับ
น่าจะเปอร์เซ็นต์เดียวใช่ไหม
ครับ
แล้วท่านสมภารอดตายไหม
ไม่อดครับ
แล้วสมภารก็มีอยู่ที่อยู่ที่กินที่นอนที่อะไรได้ว่าท่านสมภารไม่ต้องมีกรรมสิทธิ์ในวัดในตัววัดในที่ดินของวัดช่วยจัดช่วยทำไปตามเรื่องสมภารที่ตายแล้วสมภารอื่นก็มาแทนที่ในรูปแบบเดียวกันเนี่ยมันคือระบบของพระศาสนามีมาตั้งแต่โบราณกาลพันปีแล้วก็อยู่กันมาได้การที่จะจัดสรรที่ดินระบบใหม่ไม่ให้สิทธิ์ยึดครองแต่ให้สิทธิ์ในการทำกินนั่นแหละมันก็ไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของใหม่ใช่ไหมมันก็เป็นข้าวรูปของเก่าที่เขามีอยู่แล้วที่เขาเคยรอดตัวกันมาแล้วที่เขาเคยทำกันมาอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วที่ระบบที่ให้คนมีกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่าง 100% เป็นเจ้าที่ดินมีมากมายนี่ศึกษาดูมันเพิ่งเกิดนะมันเพิ่งเกิดนะในครั้งโบราณท่านไม่มีค้นหาไม่พบในคัมภีร์ไหนจิตใจสูงจิตใจเป็นธรรมไม่ต้องการอย่างนั้นเสียด้วยมันเพิ่งเกิดในโลกนี้มาเร็วๆนี้แล้วก็ไม่ได้เกิดทั่วโลกไอ้ลัทธิที่ยอมให้เจ้าที่ดินนายที่ดินเจ้าของที่ดินมีมากและอย่างเฉียบขาดและอย่างเป็นเครื่องมือใช้ขูดรีดผู้อื่นบีบบังคับผู้อื่นหาประโยชน์ใส่ต้นแล้วก็เอาของที่ดินผู้อื่นเป็นของตนมากขึ้นนี่มันเพิ่งเกิด เป็นเหมือนกับว่าอะไรอะไรเล็กๆน้อยๆที่เพิ่งเกิด แต่เกิดแล้วมันลำบากมากนั่นจะถ้าพุทธบริษัทจริงเขาไม่ทำอย่างนั้นก็ถือพุทธศาสนากันจริงไอ้ระบบนี้มันเกิดไม่ได้ การจัดสรรที่ดินเพียงให้ถือเอาประโยชน์แต่ไม่ให้สิทธินี่มันก็เข้ากันกับบทที่ว่าสมบัติทั้งหลายเป็นของพระเจ้า อย่าไปโกงของพระเจ้ามาพระเจ้าจะลงโทษให้ นั่นพูดอย่างสมมติปุคลาภิสฐานถ้าพูดอย่าง จริงๆตรงๆเป็นธรรมาธิสถานก็จะพูดไปในทํานองที่ว่าถ้าเราไม่ถือกรรมสิทธิ์กันในรูปแบบหลับหูหลับตาแล้วมันก็จะเกิดกิเลสน้อย จะเกิดเมตตากรุณาเกิดความรักสามัคคีกันได้โดยง่ายเหมือนวัดหนึ่งไม่มีวัดหนึ่งวัดหนึ่งไม่ใช่ของท่านสมภารที่ก็มีพระเนนมากวาสุกวาสิกาก็มากต่างก็ไม่ถือสิทธิหรือกรรมสิทธิอะไรกันมันก็ไม่มีทางที่จะโกงกันเกี่ยงแย่งกันเกี่ยวกับสิทธิหรือกรรมสิทธิมันก็มีความเมตตากรุณาสามัคคีอะไรได้โดยง่ายนี่ขอให้สังเกตในส่วนนี้เลยว่าการจัดสรรที่ดินถูกต้องตามหลักของศาสนานั้น ถูกต้องตามธรรมชาติ หรือความประสงค์ของพระเจ้า ควรจะมีระบบการเมืองที่ให้สำเร็จประโยชน์ตรงตามกฎของธรรมชาติหรือหลักของศาสนาแล้วปัญหามันก็จะหมดไปข้อที่4เจตนารมณ์ของสหกรณ์ หรือกิจกรรมสหกรณ์ถ้ามองดูแล้วความหมายของคำว่าสหกรณ์นี่ก็คือการร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจร่วมสติปัญญาร่วมอะไรทุกอย่างที่มันจะร่วมกันได้ มารวมกันแล้วมันทำประโยชน์ได้มากกว่าที่จะทำไปตามลำพังที่ระบบหรือวิธีการหรือนโยบายที่จะรวมไอ้สิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันแล้วทำอะไรเนี่ยมันได้ประโยชน์มากกว่าที่จะแยกกันทำในการแสวงหามาก็ดีในการป้องกันรักษาก็ดีในการต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูก็ดีมันดีทั้งนั้นแหละในระบบที่มันร่วมกันได้ด้วยความรู้สึกที่เป็นธรรมการร่วมมือหรือระบบสากลนี่มันต้องเป็นธรรมต้องประกอบด้วยธรรมถ้าไม่ประกอบไปทำมันก็จะร่วมมือกันไปทำลายผู้อื่นทำลายโลกก็ได้แต่ลองอย่างดูหน่อยว่าเจตนารมณ์ของการร่วมมือนี่ลึกถึงธรรมชาติคือลึกลงไปถึงกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหรือเจตนารมณ์ของธรรมชาติก็ได้ไม่ว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่มีความคิดนึกแต่ธรรมชาติก็ได้รอดอยู่ได้เหลืออยู่ได้ไม่สูญหายไปเสียจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เพราะมีความหมายแห่งการร่วมมือกันตามธรรมชาติในโลกทั้งสิ้นในโลกทั้งสิ้นทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้แผ่นดินก้อนหินมันต้องมีอะไรที่สัมพันธ์กันและร่วมกันอยู่ได้รวมกันสัมพันธ์กันรวมกันอยู่อย่างสัมพันธ์กันไม่งั้นมันเหลวแหลกมันแหลกลานไปแล้วถ้านึกถึงข้อนี้ได้แล้วใจมันก็จะหนักแน่นที่สุดในการร่วมกัน ถ้าว่าแยกกันนะมันไม่มีอะไรอยู่ได้เอากันตามธรรมชาติก่อนถ้ามันไม่มีอะไรที่มันมารวมกันนี่ก็ ไม่มีชีวิตอะไรเกิดขึ้นมาได้เช่นว่าเราไม่อาจจะอยู่ได้โดยไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่เราอ่ะที่มันนอกตัวเราออกไปอ่ะ
เราไม่อาจจะอยู่ได้เราจะต้องตายแล้วสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันแหละมันจะต้องเนื่องกับสิ่งอื่นๆต่อไปอีกอาศัยซึ่งกันและกันแล้วจึงอยู่ได้คุณชนก็จะพูดได้ว่าดินน้ำไฟลมทั้งสี่นี่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันมันจึงอยู่ด้วยกันได้หรือมีอยู่ได้เราไม่มีสักอย่างนึงเกือบอีกสองสามอย่างก็อยู่ไม่ได้นี่ตามธรรมชาติแท้ๆที่เป็นตัวโลกกลมๆนี่มันก็ต้องมีอะไรที่ร่วมสะกอนกันโดยไม่รู้สึกมันจึงอยู่อย่างนี้ได้ในลักษณะอย่างนี้ถ้าไกลออกไปอีกมันก็ต้องสะกอนกันกับไอ้จักรวาลยังว่าจักรวาลอาทิตย์นี่โซลาร์ซิสเต็มอันนี้ต้องร่วมสหกรณ์กันโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและต้องประกอบอยู่ด้วยดาวประเคราะห์ทั้งหลายกี่กี่ดวงคุณชวน
9ดวงครับ
คุณทอง
แล้วก็ข้อ9ดวงครับ
คิดว่าเถียงกันอาจจะพบใหม่อีกสักดวงหนึ่งก็ได้ทีหลังก็อย่าเพิ่งพูดแต่อย่างน้อยมัน9ดวงที่สัมพันธ์กันอยู่ในการดึงดูดระหว่างกันและกันจึงอยู่ได้อย่างนี้ไม่สัมพันธ์กันอย่างถูกต้องแล้วชนกันแหลกแล้วหรือเข้าไปหาพระอาทิตย์แวบเดียวก็ไหม้หมดแล้วไม่มีอะไรเหลือนี่เรียกว่าระบบจักรวาลนี่มีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีโลกมีดาวพระเคราะห์อีก7ดวงมันสะกอนกันเหลือเกินมันอยู่ได้ที่พูดนี้ก็หมายความว่าถ้าเราไม่มีระบบสะกอนนั้นเราอยู่ไม่ได้โดยธรรมชาติที่ในตัวคนหนึ่งๆก็ยิ่งสะกอนกันใหญ่ก่อนนี้ก็มีนิทานเรื่องปากทะเลาะกับตีนทะเลาะกับเท้าคือ อวัยวะหนึ่งๆมันไม่สากลกันแล้วก็มันชีวิตนี้มันอยู่ไม่ได้ในคนคนหนึ่งเรียกว่าการสากลนี่มีอยู่โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติจัดสรรอย่างไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ก็ได้แต่ถ้าสนใจจะรู้ก็จะรู้ได้เห็นได้ที่เรียกว่าเรามีลักษณะสหกรณ์อันหนึ่งแล้วที่ระบบธรรมชาติจัดสรร ทีนี้ที่ธรรมะจัดสรรที่ธรรมะในศาสนาจัดสรรก็ยิ่งมีระบบที่เรียกว่าสหกรณ์ เราจะเรียกว่าอะไรดีสหกรณ์ในฐานะที่เป็นอะไรต่อกันและกันคุณทองเราเป็นสหกรณ์ในฐานะที่เป็นอะไรต่อกันนึกไม่ออกอันนี้รู้แต่นึกไม่ออกแล้วก็รู้เกินรู้ซะอีกแล้วก็ยังนึกไม่ทันนึกไม่ออกคุณประยุทธ์เราเป็นเพื่อนสหกรณ์ในฐานะที่เป็นอะไรต่อกัน
เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโดยต่าง
นี่เป็นหลักสำคัญของทุกศาสนาเมื่อเรามาเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเดี๋ยวนี้เรามีสหกรณ์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเป็นจุดเป็นจุดอยู่ในส่วนลึกจุดแกนกลางส่วนลึกไม่รู้เรียกอะไรมันต้องมีจุดนั้นน่ะ อยู่ แล้วอะไรมันก็เกาะรวมอยู่ได้ที่จุดนั้นพอเรามีธรรมะในฐานะที่ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่เป็นจุดกลางธรรมะหลายอื่นหลายอันหลายอีกหลายอย่างมาเกาะอยู่ที่จุดนี้ทีนี้ก็มีสากลมีกิจกรรมสากลในฐานะที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน
ที่ดูรู้เจตนารมณ์ของความของสหกรณ์เนี่ยของกิจกรรมสหกรณ์รู้อะไรได้ประพฤติกระทำมาแล้วในลักษณะอย่างนี้ในพุทธศาสนาหรือในพุทธบริษัทเช่นอย่างไรบ้างกิจกรรมสหกรณ์ที่มีอยู่แล้วในหมู่พุทธบริษัทตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมา 2,000 กว่าปีมาแล้วมันมีอะไรบ้างมองเห็นไหม คุณล่ำ
มีการรวมกลุ่มกันร้อยกรองพระไตรปิฎกหรือสังคายนาเกี่ยวกับรูปพระธรรมวินัยพระสูตรพระธรรมวินัยมาเพื่อให้คนในโลกได้เข้าใจเรื่องศาสนาต่อมา
ก็หัวแหลมนะคุณล่ำมาไม่ใช่ย่อยไม่ใช่เล็กน้อยมองเห็นรูปสากลสูงสุดพระพุทธเจ้าได้ทรงฝากพระศาสนาของท่านไว้กับใครคุณชวน
ไว้กับพุทธบริษัทครับ
กับบริษัทกี่คน
บริษัท4ครับ
พุทธบริษัททั้ง4คืออะไรบ้างคุณชวน
คือพระภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาครับ
เดี๋ยวนี้ยังครบ4อยู่หรือยังไง
มีเพียง3ครับ
อย่างไรก็ตามนะพระเจ้าท่านได้ฝากให้ทั้งหมดไว้กับพุทธบริษัททั้ง4จะดีจะชั่วจะเป็นจะอยู่จะแล้วก็พุทธบริษัททั้ง4ปัญหาก็มีอยู่เรื่องว่าภิกษุณีหายไปเหลือแต่3นี่จะว่ากันอย่างไรก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันคุณฟังให้ดีถ้าถูกถามว่าเดี๋ยวภิกษุณีจะมีไหมก็ต้องบอกว่านักบวชผู้หญิงเนี่ยมีไม่มีคุณไปดูเองถ้ามีเนี่ยคือภิกษุณีนักบวชผู้หญิงนักบวชผู้ชายฆราวาสผู้หญิงฆราวาสผู้ชายรวมกันเป็น4ต้องรับผิดชอบในความเป็นอยู่รอดของพระศาสนาและของโลกด้วยนี่จะเป็นจุดตั้งต้นใหญ่ที่สุดของสังคมในพระพุทธศาสนาศาสนาอยู่ไม่ได้ด้วยการร่วมมือกันของพุทธบริษัททั้ง4 การช่วยเหลืออย่างไม่คิดอะไรตอบแทนเป็นทานันบริสุทธิ์เรียกว่าให้ทานันบริสุทธิ์คือการช่วยเหลือจริงๆอย่างบริสุทธิ์ไม่ได้เอาอะไรตอบแทนไม่เอาแม้แต่สวรรค์นี่เป็นเครื่องผูกพันสหกรณ์ผูกพันกิจกรรมของสหกรณ์พุทธบริษัทจะต้องช่วยเหลืออย่างไม่คิดอะไรตอบแทนอย่างไม่เอาอะไรตอบแทนอย่างมากก็เพียงว่าหมดความเห็นแก่ตัวอย่างนี้เราก็ไม่ได้คิดเอาตอบแทนเราก็ได้นะความไม่เห็นกับตัวฉันช่วยผู้อื่นไปยังไม่เอาอะไรตอบแทนแล้วก็ทำมาจนชินเป็นนิสัยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลนู้นเรามีสหกรณ์เรามีเครื่องมือของสหกรณ์มีการผูกพันของสหกรณ์มีอะไรของสหกรณ์เป็นรูปแบบที่เข้มข้นนะที่ชัดเจนเข้มข้นแข็งแรงอยู่ในหมู่พุทธศาสนิกบริษัทนับตั้งแต่ช่วยศาสนาช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยเพื่อนมนุษย์ช่วยครอบครัวมิตรสหายเพื่อนฝูงนี่ก็เป็นองค์ประกอบเพื่อประโยชน์ทางการเมืองอย่างยิ่งถ้าคนในโลกถือหลักอย่างนี้หรือพุทธบริษัทยังคงส
ามารถถือหลักอย่างนี้อยู่ได้ระบบการเมืองจะอยู่ได้จะเป็นไปด้วยดีก็มีระบบสหกรณ์ที่ดีจะทำให้ไม่เกิดช่องโหว่ระหว่างคนจนกับคนมั่งมีเพราะไอ้สหกรณ์แบบนี้ทีนี้อยากจะพูดให้แคบเข้าไปอีกแต่ว่ามันเจาะจงยิ่งขึ้นไปอีกเป็นข้อที่5คือระบบคอมมูนระบบคอมมูนนี่เป็นของใครคุณทอง
ของลัทธิคอมมิวนิสต์ครับ
ของลัทธิคอมมิวนิสต์ของลัทธิอื่นไม่มีการที่อื่นไม่มี
มีก็น่าจะเป็นในระบบของสหกรณ์ครับ
มีในระบบของสหกรณ์เดี๋ยวนี้ได้ยินว่าเอาไปใช้กันนะทั่วหมดแล้วไม่ใช่เฉพาะคอมมูนิสต์และคอมมูนิสต์ที่ไม่มีคอมมูนก็จะมีมั้งเพราะคอมมูนิสต์มันหลายรูปแบบนั่นนี่ไอ้คอมมูนิสต์ที่เป็นคอมมูนนั่นก็มีแน่ที่ประเทศอิสราเอลนี่ก็ได้ยินมีระบบคอมมูนตัวจะแยกกันไม่ออกกันระบบคอมมูนในประเทศจีนทีนี้เราจะไม่เล็งถึงว่าคอมมูนของประเทศไหนเราเอาแต่เจตนารมณ์ของไอ้คอมมูนจะบัญญัติจะบัญญัติความหมายเฉพาะของคำว่าคอมมูนนี่ว่าอย่างไรคุณประยูน
หมายความว่าระบบคอมมูนนี้คือการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในการทำมาหากินร่วมกันครับร่วมกันกับหลายๆคน
อ้าวฉันก็เป็นอยู่ก่อนแล้วทั้งในโลกทั้งโลกเนี่ย
ที่อยู่อาศัยกันมันรวมถึงที่อยู่อาศัยกันอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบจัดร่วมกันแบ่งกัน
จะแปลกอยู่ไหนก็ที่ว่าจัดขึ้นก่อนหน้าน
ี้มันเป็นกลุ่ม
จ
ัดขึ้นเป็นกลุ่มย่อย
ๆก็จัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ไม่แปลกอะไรไอ้หลักเกณฑ์เดิมๆมันน่ะทุกคนที่มีปัญหาอย่างเดียวกันมารวมหัวกันจัดระบบที่เหมาะสมที่สุดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นๆก็เรียกว่าระบบคอมมูนควรมองดูในลักษณะเป็นของกลางเป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคนที่มีปัญหาร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เนื่องมาจากความยากจนขัดสนขาดแคลนมันก็เหมือนกับตั้งนิคมขึ้นมาก็แก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเหมาะสมแก่ภูมิภาคอันนั้นหรือปัญหานั้นนั้นก็แล้วกันนี่ก็คือข้อมูลเดี๋ยวนี้เราพอพูดถึงคอมมูนก็นึกถึงคอมมูนิสต์อย่างเดียวเราก็โง่กับคอมมูนิสต์แหละถ้าเราจะเป็นคอมมูนิสต์ที่ฉลาดที่เหนือกว่าคอมมูนิสต์เราก็ต้องมีระบบคอมมูนที่ดีกว่าคอมมูนิสต์มีระบบคอมมูนอย่างพระพุทธเจ้าอย่างของพระพุทธเจ้านั่นแหละจะชนะระบบคอมมูนของคอมมูนิสต์จัดระบบขึ้นมาเพื่อแก้กันปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในถิ่นนั้นๆในสมัยนั้นๆแต่เพื่อการเมืองก็ได้เพื่อธรรมดาสามัญไม่เกี่ยวกับการเมือง
ก็ต้องได้เหมือนกันระบบคอมมูนถ้าจะดีที่สุดดีที่สุดโดยทุกประการนั่นแหละจะต้องยึดอุดมคติอะไรคือท่าย
ึดอุดมคติว่าทำเพื่อผู้อื่นครับ
ทำเพื่อผู้อื่นแล้วเราอ่ะ
เราก็รวมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วย
เราก็รวมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยไม่ใช่ทำอย่างอื่นสิจะยึดอุดมคติว่าอย่างไรคุณชวน
ยึดคติว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกคือแก่จะตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
นี่คุณทองที่ลืมอ่ะคุณชวนยังไม่ลืมบอกแล้วว่าอะไรที่ยึดก่อนนี่เป็นหลักเสมอสัตว์ทั้งหลายเพื่อนทุกคือแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งข้อมูลทีเดียวทั้งโลกเลยเป็นข้อมูลโลกทั้งโลกเลย ที่ถ้ามันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าของเราในหมู่พุทธบริษัทก็มีกิจกรรมของพุทธบริษัทของหมู่สงฆ์คณะสงฆ์เนี่ยอยู่กันอย่างถูกต้องน่าจะเป็นข้อมูลอันหนึ่งมีพระราดรภาพเสรีภาพอิสรภาพทำไปเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นนี่ข้อมูลที่เนื้อกว่าที่ดีกว่าที่ชนะข้อมูลแบบตัวไปได้นี่ไม่ใช่เราจะพูดการเมืองท้าทายใครเราจะพูดว่าเราต้องมีอะไรที่เนื้อกว่าเราจึงจะชนะสิ่งที่เป็นปัญหานั้นได้สมมติว่าจะต้องการชนะคอมมิวนิสต์ก็ต้องเป็นคอมมิวนิสต์ที่เนื้อกว่าที่ดีกว่าที่เก่งกว่าที่อะไรกว่านะถ้าเราไปทำอย่างอื่นแล้วมันก็คงจะแย่มากจะต้องทำที่นี่เนื้อกว่าดีกว่าไว้เสมอไปน่าจะเรียกว่าอย่างเดียวกันก็ได้แต่มันเนื้อกว่าดีกว่า ข้อมูลเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยดีที่สุดในพุทธบริษัทก็มีอยู่แล้วก็เรามีนิสัยสันดานหรือว่าเจตนารมณ์แห่งระบบคอมมูนอยู่แล้วเราก็ปรับปรุงมันให้ดีให้ต่อต้านในระบบคอมมูนที่เป็นภัยเป็นอันตรายอะไรได้ถ้าศัตรูเข้ามาอย่างคอมมูนเราก็มาอย่างคอมมูนเราก็สู้อย่างคอมมูนที่มันเหนือกว่าที่สูงกว่าที่เหนือกว่าแต่เดี๋ยวนี้ไอ้ธรรมะหรือศาสนาไม่ได้ต้องการให้ต่อสู้ให้ฆ่าฟันกันให้ทำลายล้างกันแต่ว่าต้องการให้ต่างฝ่ายต่างขยันขันแข็งทำหน้าที่ของตนเป็นส่วนไปในโลกนี้ถ้าประเทศไหนภูมิประเทศของเขามันผิดแปลกออกไป เขาต้องมีระบบการงานอย่างอื่นนั่นอย่าไปว่าเขาเลยประเทศเรามีปัญหาอย่างไรมีธรรมชาติอย่างไรมีแผ่นดินอย่างไรมีลมพัดอากาศอย่างไรเราก็ต้องทำให้มันเหมาะกับของเราที่ต่างคนต่างแข่งขันกันถ้าไม่ถูกต้องเพื่อเกิดความสุขความเจริญขึ้นในส่วนนั้นๆแล้วโลกทั้งโลกนี่ก็ไม่ไปไหนเสีย
ข้อมูลมันก็ระบบสามัคคีทำระบบสหกรณ์นั่นเองแต่มันทำเข้มข้นขึ้นมาให้เป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจงปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะขึ้นมาทำเหมือนกันไม่ได้ไม่มีใครจะวางรูปให้มันตายตัวได้ในอาการที่กระทำกิริยาที่กระทำวัตถุที่กระทำนี่เหมือนกันไม่ได้แต่โดยหลักการนั้นมันเหมือนกันตรงที่ว่าจัดขึ้นมาเพื่อให้มันได้ทำกันอย่างสุดกำลัง สำเร็จประโยชน์แก้ปัญหาได้ถ้าในครอบครัวครอบครัวหนึ่งยึดถือระบบคอมมูนเป็นหลักเห็นแล้วทำให้ได้ถึงที่สุดด้วยครอบครัวนั่นจะเป็นอย่างไรคุณทองคุณว่าจะเป็นอย่างไร
ครอบครัวนั้นก็จะเป็นสุขครับ
ไม่เอาตอบกำปั้นตุกดินอย่างนั้นแต่ให้มันแยกออกไปหน่อยดิว่ามันจะทำอะไรได้มากก็จะต้องการตอบอย่างนี้ว่าจะทำอะไรได้มากได้ดีได้เร็วได้ไรกว่าที่มันไม่มีระบบข้อมูลผัวกินเหล้าเมียเล่นท่าลูกไปเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นจิ๊กโก้นี่เอ้ามันจะข้อมูลกันอย่างไรผัวกินเหล้าไปโรงเหล้าเมียไปเล่นท่าลูกไปจิ๊กโก้จิ๊กกี้ทั้งหญิงทั้งชายอย่างนี้มันก็ไม่มีระบบข้อมูลในครอบครัวนั้นที่จะมาเป็นระบบข้อมูลแท้ทั้งสี่ห้าคนมาทำอะไรลงไปในบ้านในเรือนโดยไม่ต้องไปรบกวนผู้อื่นใช้คำอย่างนี้ดีกว่าโดยไม่ต้องไปรบกวนผู้อื่นอาตมาสังเกตเห็นบ้านนะหลายบ้านในบ้านเราเนี่ยถ้าทำระบบข้อมูลได้ภายใน2-3 เดือนเท่านั้นนะไอ้บ้านนั้นก็จะเปลี่ยนสภาพเหมือนกับหน้ามือเป็นหลังมือเช่นว่ารู้ว่ารอบบ้านมันก็มีพืชผลที่เป็นเครือเถาจะเป็นถั่วหรือจะเป็นผักอะไรที่มันขึ้นเลื้อยไปตามรั้วรอบบ้านและที่โคนรั้วรอบบ้านมันก็เต็มไปด้วยกอตะไคร้ไปหมดรอบบ้านเหมือนกันทับกอตะไคร้ลงมาเป็นคูน้ำรอบบ้านในคูน้ำนั่นก็มีปลามีผักน้ำมีอะไรในคูรอบบ้านแล้วบนลานบ้านก็จะมีสวนครัวมีกล้วยอ้อยมีหมูมีไก่มีเป็ดมียุ้งข้าวมีบ้านเรือนมีอะไรเต็มไม่มีเนื้อที่ว่างแม้แต่สักนิ้วเดียวนึงเป็นประโยชน์หมดไม่มีที่ว่างแม้แต่นิ้วเดียวไปดูมีอยู่หลายบ้านที่จะทำได้อย่างนั้นคุณล่ำเป็นกำนันคุณไปสำรวจดูพม่าไม่ได้เป็นกำนันจะไปสำรวจแล้วเห็นว่ามันมีบ้านที่จะทำได้อย่างนั้นถ้าเขามีระบบข้อมูลอย่างที่ว่าเนี่ยพ่อแม่ลูกเนี่ยมันไม่ไปไหนมันจะทำเล็กแผ่นดินนี่ภายใน2-3 เดือนมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันก็มีแต่รั่วพังๆมีแต่หญ้ากบมีหญ้าคามีแต่กระท่ายทุนเรือนมันก็มีขยะมูลฝอยในคูมันก็มีไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์มันมีคูอยู่แล้วโดยบ้านนั้นน่ะ เพราะมันไม่มีระบบข้อมูลคือไม่มีอะไรมาบังคับอย่างเฉียบขาดจะเป็นธรรมะบังคับหรือขนบธรรมเนียมประเพณีบังคับหรือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีบังคับหรือว่ารัฐบาลบังคับหรือใครบังคับก็ตามในบ้านนั้นมันก็จะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือโดยวิธีข้อมูลเพราะว่าทำได้ทั้งกลางวันกลางคืน การที่ทำบ้านบริเวณบ้านให้เป็นอย่างนั้นทำได้ทั้งกลางวันกลางคืนจริงไหมคุณล่ะฮะ
ครับจริงก็ทำได้ครับ
ถ้าคุณว่าไม่จริงก็ไม่เชื่อเพราะเคยเห็นนี่บางคนมันทำกลางคืนก็มีมันขุดคูบ้านกลางคืนก็ยังมีนะอย่าปฏิเสธข้อนี้ว่ากลางคืนทำไม่ได้เนี่ยเขาไปเที่ยวเสียไปดูหนังดูละครเสียไปกินเหล้ากินน้ำเมาเสียระบบข้อมูลนี่ก็คือระบบที่เอาจริงเอาจังกันเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหน่วยไป ในวัดก็ทำได้ที่บ้านก็ทำได้เป็นนิคมก็ทำได้แต่จะทำทั้งประเทศนั้นคงไม่ได้เพราะว่าทำเหมือนกันไม่ได้มันมีปัญหาคนละอย่างคนละส่วนต้องแยกกันทำเสมอข้อมูลที่เหมาะสำหรับภาคอีสานมันก็คงไม่เหมาะที่จะเป็นข้อมูลสำหรับภาคใต้อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องตัดเป็นส่วนส่วนให้ทำได้เต็มที่จะดีหมดทั้งหมดก็ได้พุทธศาสนาก็มีลักษณะอย่างนี้เป็นข้อมูลของพุทธบริษัทหรือทั้งหน่วยย่อยๆรับหน้าที่ภาระอะไรไปจัดให้สำเร็จเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาเราพุทธบริษัทนี่ก็มีทางที่แก้ปัญหาการเมืองที่ต้องใช้ระบบข้อมูลที่ดีกว่าที่เหนือกว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปงมงายอยู่เพราะข้อมูลนี่ต้องเป็นข้อมูลนิดเรื่อยอะไรไปเรื่อยแล้วก็จะล่มละลายจริงๆมันเป็นเครื่องมือที่ใครจะแข่งขันกันเพื่อแก้ปัญหาต่างหากแล้วแบ่งเป็นหน่วยย่อยๆที่เข้มแข็งและแก้ปัญหานั้นๆให้หลุดไปนี่คือระบบข้อมูลเอาทีนี้มาถึงข้อที่6ในความมีวินัยคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็มีวินัยเนี่ยคณะสงฆ์ทำได้ดีที่สุดยึดถือเป็นหลักแล้วรอดมาได้เพราะความมีวินัยความมีวินัยมีได้เป็นสองทางหรือสองอย่างหรือสองแบบ ที่จะยังดูจะทดสอบดูว่าจะนึกออกได้เองไหมความมีวินัยจะมีได้เป็นสองแบบง่ายๆไม่ลึกซึ้งอะไรแต่มีเป็นสองแบบคืออะไรคุณตอง
คือระเบียบวินัยที่ธรรมชาติบัญญัติขึ้นหรือพระเจ้าบัญญัติขึ้นกับระเบียบวินัยที่คนบัญญัติขึ้นครับ
อ้าวนั่นก็ถูกแต่เดี๋ยวนี้เราพูดในขอบเขตของการเมืองยกธรรมชาติออกไปเอาแต่ที่คนจับเนี่ยที่คนจับหรือว่าจะ ยังเนื่องอยู่กับคนนี่แหละจะต้องมีสองแบบเอาคุณชวนลองนึกดูบ้างสองแบบอะไร
ผมกำลังนึกอยู่ครับ
คุณประยูนคุณประยูนสองแบบคืออะไรง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวเพราะคุณมันไปคิดลึกไปมันเลยไม่เห็นในของมันตื้น
ๆยังไม่มีทางนึกออกเลย
อ้าวคุณล้ำสองแบบ
สองแบบก็คือระเบียบที่จัดนี่ก็มีอยู่ก็สังคมนิยมสังคมนิยมกับประชาธิปไตยคร
ับ นั่นมันระบบการเมืองใหญ่นี่เขาว่าอย่างวินัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหมู่ในคณะมีสองแบบทั้งคงไม่ออกแน่แล้วนะก็บอกแบบที่ต้องถือแท้คุมอยู่กับแบบที่ไม่ต้องถือแท้คุมวันก่อนเราก็พูดกันมาเรื่อยๆโดยไม่ต้องใช้อาทยาการเมืองคือจัดการปกครองโดยที่ไม่ต้องใช้อาทยานี่ไม่ต้องถือแท้แล้ววินัยที่ต้องมีคนถือแท้คุมอยู่คณะสงฆ์มีระเบียบวินัยแบบไหนชวน
แบบถือแท้คุมอยู่ครับ
คุณต้องคณะสงฆ์มีระเบียบวินัยแบบไหน
ผมก็เห็นด้วยอย่างนั้นครับ
แบบที่มีถือแท้คุมอยู่คุณประยูน
มีแท้อยู่ครับมีอาญาอยู่ครับ
คุณล้ำ
ทางคณะสงฆ์เนี่ยผมว่าถือแบบไม่มีอาญา
ไม่ต้องถือแท้คณะสงฆ์อยู่ในระเบียบวินัยได้โดยไม่ต้องมีใครถือแท้คุมอยู่คนล่ำว่าคนเดียวดังนั้น3คนว่ามีแท้มีคนถือแท้คุมอยู่มันอาจจะถูกโดยปริยายแต่ต้องตีความหมายอย่างที่ว่าเข้าข้างตัวนายมาพูดว่าถือแท้คุมอยู่หมายความว่าแท้จริงๆแท้ที่จะหวดหลังกฎหมายก็ดีอะไรก็ดีที่มันจะจับตัวไปลงโทษเชี่ยนซีปรับไม้ก็ตามนั่นมันมีแท้คุมอยู่อย่างนี้เราวินัยที่ถือแท้คุมอยู่ทีนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีวินัยที่ไม่ต้องถือแท้คุมอยู่ก็คือว่าคนมันรู้จักผิดชอบชั่วดีเคารพในระเบียบวินัยนั่นเองไม่ต้องลงโทษไม่ต้องจับตัวมาลงโทษพระพุทธเจ้าท่านทรงวางหลักไว้อย่างนี้ระเบียบวินัยของท่านไม่ต้องมีใครลงโทษนอกจากลงโทษตัวเองหรือว่าตักเตือนซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากไม่ถึงจะต้องจับตัวมาเคี่ยนซี มีวินัยว่าอย่างนั้นใครทำผิดวินัยก็แสดงอาบัติต้องละอายแก่ใจสารภาพความผิดแล้วก็รับโทษตามวินัยนั้น ก็เรียกว่าเป็นระเบียบสำหรับบัณฑิตสำหรับผู้ดีธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าวางไว้สำหรับผู้ดี ซึ่งไม่ต้องมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องฉันลงโทษตัวเองได้ฉันระมัดระวังได้ว่ากล่าวสั่งสอนตักเตือนกันได้แต่ไม่ใช่มาเกี่ยนตีกันได้ก็ มีระเบียบวินัยนี่สำคัญมากต้องมีอะไรบังคับนะคนเราจึงจะเรียบร้อยได้ที่มาบังคับนะมันเป็นคนด้วยกันมีอำนาจมีอาทยามาบังคับก็ได้อย่างประเด็จการนี้ทีนี้ไม่ต้องมีอย่างนั้นก็ได้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีความรับผิดชอบของทุกคนบังคับกันเองได้เพราะว่าเขาได้ศึกษามาเพียงพอเห็นโทษของความไม่มีวินัยถ้าเป็นเรื่องภายนอกก็ต้องมีการบังคับคนพาลคนที่เขาไม่ยอมรับไม่ยอมรับความผิดชอบชั่วดีก็ต้องมีกฎหมายมีตำรวจมีอะไรตามมันลงโทษบังคับไอ้อันธพาลเหล่านี้แต่ถ้าเกี่ยวกับสัตตบุรุษรู้พิกคณะสงฆ์นี่ไม่ต้องมีการใช้อาทยาแบบนั้นเพราะถูกอบรมมาตั้งแต่ทีแรกให้เห็นในโทษเห็นอันตรายของความไม่มีวินัยจนเคารพวินัยเห็นว่าแม้วินัยน้อยๆก็มีอันตรายมากถ้าไปล่วงข้าวมันไม่ถือว่ามีอะไรที่เล็กน้อยเกี่ยวกับวินัยไม่มีอะไรเล็กน้อยล้วนแต่ใหญ่โตทั้งนั้นก็เคร่งครัดในวินัยถ้าอยู่กันโดยไม่มีวินัยจะเป็นอย่างไรคุณทองตอบไปสั้นที่สุดถูกต้องที่สุดมีความหมายเต็มที่ว่าถ้าไม่มีวินัยมันจะเป็นอย่างไร
มีการทะเลาะวิวาทครับ
มีการทะเลาะวิวาทแล้วจะเป็นอย่างไร
ถึงถึงความเสียหายเลยครับ
มันก็จะวินาศเมื่อมีการทะเลาะวิวาทมันก็มีความวินาศนั้นต้องมีการบังคับกันได้เมื่อมีการบังคับกันได้มันก็ต้องมีเกิดเป็นฝ่ายขึ้นมาคือฝ่ายบังคับและฝ่ายถูกบังคับนั่นต้องมีลดหลั่นกันเป็นธรรมดา ก็ให้ผู้ที่มีความรู้มีปัญญามีกำลังช่วยดูแลบังคับบัญชาอบรมสั่งสอนไอ้คนที่ยังไม่รู้ให้มันรู้มีหลักอยู่ในพระบาลีที่ควรจะจดจำกันนะว่าอยู่อย่างเสมอกันนั่นเป็นทุกข์ดูเถอะพูดถึงคำกลอนนิดหน่อยอยู่อย่างเสมอกันนั่นเป็นทุกข์ทุกโขหิสมานสังวาโสทุกโขเป็นทุกข์หิยิ่งทีเดียวสมานสังวาโสการอยู่เสมอกันทุกโขหิสมานสังวาโสการอยู่อย่างเสมอกันนั่นเป็นทุกข์คำกล่าวนี้มีข้อแย้งที่ตรงไหนคุณชวนมีข้อแย้งที่ตรงไหน
ผมยังหาข้อแย้งไม่ได้ครับ
คุณทองคุณทองแย้งเก่งที่สุดอยู่อย่างเสมอกันนั่นเป็นทุกข์ไม่ข้อแย้ง
ครับผมเห็นคำกล่าวนี้แล้วผมมีความรู้สึกว่าคนเดี๋ยวนี้ทำไมเขาจึงบอกว่าต้องเสมอกันถ้าหากว่าอยู่เสมอกันนั่นเป็นทุกข์ครับผมกำลังคิดอย่างนี้
ก็คุณก็แย่งมาเลยสิแย่งมาเลยก็อยู่เสมอกันนั่นเป็นทุกข์คือยังไงหรือว่าไม่เป็นทุกข์อยู่อย่างเสมอกันในที่นี้คือบังคับบัญชากันไม่ได้แล้วจะเป็นทุกข์คุณจะอ้างว่าระบอบประชาธิปไตยมีสภาผู้แทนทุกแทนนั้นอยู่อย่างเสมอกันแล้วเป็นทุกข์ไหม ต้องเอาความหมายถูกต้อง อยู่อย่างเสมอกันนั่นคือว่าไม่มีใครยอมใคร เรามีไก่สองตัวท่านเพิ่งเกิดมาเป็นหนุ่มอยู่ที่กุฏิเมื่อแรกๆก็อยู่กันมาได้ดีไม่มีอะไร พอเป็นหนุ่มขึ้นมามันสอนขันตัวนั้นก็ขันตัวนี้ก็ขันขันขึ้นมาเลยตีกัน นี่ดูมาเลยตีกัน อยู่หลายวันเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีฉันต้องจับไปแช่น้ำหยุดตีแล้วปล่อยอีกก็ตีกันอีกที่ประมาณหลายวันเขาไอ้ตัวหนึ่งซึ่งมันมีท่าไม่เก่งในการตีมันก็สู้ไม่ได้มันก็ยอมแพ้วิ่งหนีแต่พอเลี้ยวไปกุฏิฝ่ายโน้นมันคันขึ้นมาอีกไอ้ตัวนี้วิ่งตามไปตีอีกไปตัวนั้นคันขึ้นมาอีกตัวนี้วิ่งตามไปตีอีกพอครั้งสุดท้ายนี่ไอ้ตัวนั้นมันไม่ขันละมันกระตักกระตักกระตักไอ้ตัวนี้ก็ไม่วิ่งตามไปตีตัวที่ชนะก็ไม่วิ่งตามไปตีมันคล้ายๆกับมันจะบอกว่ากระตักสิอย่าขันท่าสิไอ้ตัวนั้นมันก็ไม่วิ่งตามไปตีแต่มันกระตักสิไอ้คำว่ากระตักสิมันหมายความว่ายอมแพ้หรือว่าขอความช่วยเหลือนั่นมาสังเกตเห็นว่าคำไอ้ไก่กระตากนั่นคือไก่ที่ขอความช่วยเหลือไม่ต้องหมายถึงการแพ้ก็ได้แต่ขอความช่วยเหลือพอกระตากเราหยุดตีแต่ขันไม่ได้ขันวิ่งไปตีที่มันอยู่เสมอกันมันไม่ลงกันมันก็อย่างนี้แต่นี่ความหมายมันกว้างกว่านั้นว่าเสมอกันนั่นคือพูดกันไม่ได้ลองในครอบครัวคุณทองเนี่ยเอาพ่อแม่ลูกหลานเลยนะมันว่ากล่าวกันไม่ได้มันเสมอกันนี่จะเป็นยังไง มันจะเป็นทุกข์หรือว่าจะเป็นสุขนั่นหลักใหญ่ก็มีอย่างนี้ก่อนมันต้องลงกันเป็นลดหลั่นในโลกนี้ในบ้านเมืองนี้ก็ต้องมีการลดหลั่นกันตามสติปัญญาสามารถตามอำนาจตาสุดแท้แต่มันจะจำเป็นอย่างไรท่านศาสนาจึงไม่สอนความเสมอภาคแบบนั้น คือแบบที่ว่าใครทำอะไรก็ได้ศาสนาต้องการจะให้ยกเอาพระเจ้าขึ้นเป็นเอกเป็นเอกอุดเลยใครเสมอไม่ได้ต้องเชื่อฟังพระเจ้าให้พระเจ้าเผด็จการที่ไม่ต้องเสมอกันนี่ก็มีรองพระเจ้าผู้ช่วยพระเจ้าให้เป็นลดหลั่นลงมาทุกคนต้องเชื่อฟังที่พอมาถึงประชาชนของพระเจ้าเนี่ยมันก็ยังลดยังเสมอกันไม่ได้อีกนะเพราะมันมีสติปัญญาไม่เท่ากันต้องมีการบังคับบัญชากันเรื่อยไปเรื่องมันเกิดก่อนเกิดหลังกันเพราะฉะนั้นให้พ่อแม่นี่บังคับลูกได้ฉันอบรมลูกให้มันเข้าใจถูกต้องซึ่งในเรื่องนี้พยายามมีประชาธิปไตยบ้าบ้าบอบอเหมือนที่เขากำลังมีอยู่ในเวลานี้เลยให้มีการบังคับกันได้ว่าเปล่ากันได้โดยธรรมอย่าลืมนะต้องโดยธรรมเสมอนะคำว่าโดยธรรมทิ้งไม่ได้บังคับโดยธรรมมันก็คือเมตตากรุณาหวังดีแต่บังคับโดยกิเลสมันทำหน้าบนหลังคนอื่นนี่ทำนี่ใช่ไม่ได้ต้องโดยธรรมไม่ใช่โดยกิเลสนั้นเราต้องมีการว่ากล่าวกันได้บังคับบัญชากันได้แต่โดยธรรมตามหลักของพระศาสนามีอย่างนี้อาตมาก็ศึกษาไปศึกษามาก็รู้สึกอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนี้รู้สึกมันเป็นความบ้าบอในชนิดหนึ่งคือหลับหูหลับตาเสมอภาคกันมันผิดหลักของธรรมชาติธรรมชาติมันก็จัดให้ลดหลั่นกันมาตามลำดับของสิ่งที่มันมีอะไรเหนือกว่าทีนี้มันมีการบังคับแล้วก็ต้องให้สำเร็จประโยชน์ในการบังคับหรือการว่ากล่าวกันได้อย่างในวัดหนึ่งนี่ต้องมีการบังคับบัญชาว่ากล่าวกันได้แล้วก็ต้องสำเร็จประโยชน์ในการว่ากล่าวบังคับบัญชาด้วยที่ในคณะสงฆ์ทั้งหมดนี่ก็เหมือนกันในประเทศไทยนี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าทั้งโลกเลยโลกชาวพุทธทั้งโลกนี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านจึงเน้นหนักว่าในการเคารพพระเถระผู้รัตนยูรู้ราตรีนานคือคนแก่นั่นแหละให้เคารพเชื่อฟังคนแก่ที่รู้อะไรมากกว่าส่วนเสมอภาคโดยสิทธิอะไรบางอย่างในทางการเมืองก็ดีทางคณะสงฆ์ก็ดีนั่นมันอยู่ในวงแคบนะมันไม่ใช่โดยธรรมชาติแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นได้ทุกคนเช่นสิทธิที่จะเลือกผู้แทนเนี่ยมันมีทุกคนเมื่อไหร่คนที่เลือกไม่ได้มันก็มี หรือว่าเข้าไปเป็นผู้แทนในเสมอกันแล้วมันก็ยังต้องมีแบ่งหน้าที่ที่มันยังลดหลั่นกันอยู่เรื่อยไป ทรงมีสิทธิบางอย่างเสมอกันเรื่องฉันทะเรื่องภาวนาเรื่องอุสวดภาวนาปาริสุทธิ์ที่นี่เสมอกันแต่เรื่องอื่นมันก็ยังมีที่บังคับว่ากล่าวตักเตือนกันในส่วนที่ว่าเสมอภาคกันนั้นอยู่ในขอบเขตจำกัดที่สุดส่วนที่ว่ากล่าวบังคับกันได้โดยลดหลั่นกันลงไปนี่คือทั้งหมดคือตัวที่จะรอดอยู่ได้ที่พุทธบริษัทมีลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วเป็นอุปกรณ์การเมืองที่ดีอยู่แล้วในความเป็นพุทธบริษัทถ้าจะมีระบบการเมืองอะไรมาให้พุทธบริษัทมันก็ต้องเป็นระบบการเมืองที่ว่ากล่าวบังคับกันได้ไม่ใช่เสรีประชาธิปไตยบ้าบ้าบอบอมือใครยาวสาวเอาหรือว่าใครว่าไม่ได้ใครห้ามไม่ได้ที่ข้อสุดท้ายของตัวอย่างในวันนี้คือข้อที่7จะใช้คำให้มันพิเศษสักหน่อยการอยู่กับพระการอยู่กับพระใส่อัญญประกาศด้วยก็ดีถ้าเป็นตัวหนังสือถ้าเป็นตัวหนังสือใส่อัญญประกาศด้วยก็ดี พูดสั้นๆเพียงสี่พยางค์เท่านี้ คุณทองรู้ความหมายอันกว้างขวางของมันแล้วอย่างว่าอะไรอยู่กับพระ
ผมไม่ทราบครับ
แฟนไม่ทราบมั้งก็ฟังมาเยอะแยะมาคุณชวนการอยู่กับพระคืออะไร
ผมพอนึกได้ครับแต่ว่าตอบออกมาให้เป็นคำพูดให้เข้าใจไม่ได้ครับแต่นึกในใจนะ
ว่าอะไรนึกในใจว่าอะไร
นึกว่าอยู่กับผู้ประเสริฐครับ
อยู่กับผู้ประเสริฐ
คร
ับ แล้วไม่บอกแล้วว่าอยู่ยังไงคุณล่ำเอ้าคุณล่ำอยู่กับพระหมายความว่ายังไงนี่สอบไล่นะสอบไล่ท่านผู้ฟัง
อยู่กับพระก็คืออยู่กับพระเจ้า
อยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์น่ะหรือพระเจ้าในที่ทุกคนทุกแห่ง
พระเจ้าในพระเจ้าในตัวนี่ครับ
พระเจ้าในตัวนั่นทำเล่นกับคุณล่ำดิเอ้าคุณประยูนสิอยู่กับพระคืออยู่ยังไง
การอยู่กับพระก็คือการที่มีสติทำอะไรถูกต้องอยู่เสมอครับพระตัวนี้ก็หมายถึงพระธรรมความถูกต้องคงเป็นแบบนั้น
เนี่ยการอยู่กับพระหมายความถึงว่าเวลานั้นเขามีชีวิตจิตใจอย่างเดียวกับพระคือพระธรรมแล้วเวลาที่ไม่อยู่กับพระนั่นอยู่กับใครเป็นครับ
อยู่กับมารครับ
อยู่กับมารทำไมคุณว่าตอบไม่ได้อะ มันมีอยู่สองอย่าง ถ้าไม่นอนหลับเสีย คนเราอยู่กับมารหรือมิฉะนั้นก็อยู่กับพระเวลาที่เราอยู่กับพระก็มีจิตใจเป็นพระเหมือนกับพระสะอาดสว่างสงบไม่มากก็น้อยมากกว่าพระองค์ใหญ่น้อยกว่าพระองค์เล็กอยู่กับพระที่บางชั่วโมงเราอยู่กับพระแต่บางชั่วโมงก็อยู่กับมารอยู่ด้วยความสกปรกมืดมัวร้าวร้อนแห่งจิตใจใครสามารถที่อยู่กับพระได้ตลอดเวลาใครอยู่กับพระแต่บางชั่วโมงเป็นพิเศษพิเศษบางชั่วโมงให้คิดดูเองคุณทองอยู่ในพวกไหน
อยู่กับพระบ้างมารบ้างครับ
อยู่กับพระบ้างมารบ้างไม่สามารถเราจะแยกว่าอยู่กับใครมากกว่าอยู่กับใครมากกว่า
อยู่กับพระมากกว่าครับ
ก็ดีอยู่กับพระมากกว่ากลัวว่ามันจะอยู่กับมารมากกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่ง คุณล่ำอ่ะ
ผมเวลานี้อยู่กับมารมากกว่าคร
ับ พูดจริงๆอยู่กับมารมากกว่า จิตใจของเราอยู่กับมารมากกว่าอยู่ว่าอยู่กับพระคือหงุดหงิดขับแทนหรือว่าโกรธหรือว่า โลภโกรธหลงเงื่อก็ตามเถอะ ที่ไม่สะอาดสว่างสงบแล้วก็จะเรียกว่าอยู่กับมาร ถ้ารู้สึกว่าอยู่กับมารมากกว่าเนี่ยจะต้องจัดการ แก้ไข ให้มันกลายเป็นอยู่กับพระมากกว่าเร็วๆ เพื่อพูดว่าพุทธบริษัท เป็นพุทธบริษัทนี่มันจะอยู่กับพระมากกว่าเป็นพุทธบริษัททั่วไปอย่างพื้นฐานก็ขอให้พยายามให้อยู่กับพระมากกว่าอยู่กับมารใครที่อยู่กับพระตลอดเวลาจะบูได้เลย ใครคุณทอง
พระอรหันต์ครับ
นี่ตรงตรงกันนะต้องคิดตรงกันหมดต้องพระอรหันต์เท่านั้นที่อยู่กับพระหรือเป็นพระอยู่ตลอดเวลาส่วนนอกนั้นก็ยังมีมารรบกวนบ้างกระทั่งมารรบกวนที่สุดมากที่สุดแต่ก็ยังมีพระเหลืออยู่บ้างคนเราอาจจะอยู่ได้โดยมีมารตลอดเวลาไม่มีพระเลยได้ไหมคุณชวนคิดว่าจะอยู่ได้ไหม
อยู่ไม่ได้ครับต้องตายคนเดียว
โดยสันนิษฐานว่าจะอยู่ไม่ได้จะต้องตายนะระวังให้ดีนะจะอยู่กับมันล้วนๆตลอดวันตลอดคืนน่าจะต้องตายแน่มันต้องมีเวลาที่สงบบ้างที่จะอยู่กับพระบ้างพอเจือจานกันไปไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นรูปเป็นประสาทหรือไม่ต้องเป็นบ้าวิกลจริตนั่นเราก็ได้อยู่กับพระมาจนคุ้นเคยกันจนเป็นพื้นฐานก็ว่าได้เผลอไปบ้างก็มีมารมาพุทธบริษัททั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็ต้องไม่ควรจะมีมารไม่ควรจะมีมารควรจะอยู่กับพระนั่นพุทธบริษัทชนิดบางชั่วโมงก็อย่างดีนี่พุทธบริษัทมีความเคยชินอย่างนี้ก็เหมาะที่จะมีระบบการเมืองอย่างนี้คืออยู่กับความถูกต้องความเป็นธรรมหรือความ มีเหตุผลที่จะเป็นไปในทางสงบเป็นอะไรเป็นความสงบแต่ที่เราจะเอาอะไรกับการเมืองนี่มันคงจะยากนะโดยเฉพาะการเมืองสมัยนี้การเมืองสมัยนี้จะหาความเป็นพระอยู่ในนั้นยากก็เป็นนั้นว่าเราก็ไม่ได้หวังที่เราพูดกันมาแล้ว10ครั้งทั้งวันนี้เราพูดถึงธรรมะกับการเมืองการเมืองกับธรรมะธรรมะคือการเมืองนี่คือเราพูดถึงระบบการเมืองที่เป็นธรรมะคือมีตัวธรรมะต้องการเมืองระบบนั้นจึงจะหวังได้ว่าจะมีความเป็นพระทำด้วยแก่บุคคลที่เป็นประชาชนจะเมื่อไรจะทำได้อย่างไรก็ไว้พูดกันสื่อหรือการอื่นก็ได้แต่ก็ได้พูดมามากแล้วเป็นการทำอย่างไรระบบการเมืองจึงจะเป็นระบบการเมืองของพระเจ้าคือของพระวันนี้พูดถึงความเป็นพุทธบริษัทจะมีอะไรอะไรเหมาะที่จะมีระบบการเมืองอย่างของพระเจ้ายกตัวอย่างมาสักเจ็ดอย่างก็จะพอแล้วเวลามันก็หมดแล้วจะได้สรุปมาทั้งหมดลักษณะของศาสนากับลักษณะของการเมืองมันต่างกันอยู่เพราะในลักษณะของศาสนามันเป็นเรื่องที่ธรรมะกรรมจัดการหรือธรรมชาติที่เป็นธรรมะกรรมจัดการถ้าเป็นสังคมนิยมตามธรรมชาติโดยพื้นสังคมนิยมโดยธรรมะประกอบอยู่ด้วยธรรมะไม่ใช่สังคมนิยมแค่แค้นมันที่มีอยู่ในโลกเวลานี้นั่นความนิยมที่ประกอบไปด้วยธรรมะตามธรรมชาตินั้นมีอยู่ในหัวใจของศาสนาทุกศาสนาถ้าจะมีการบังคับก็คือธรรมะบังคับพระเจ้าบังคับหรือความผิดรู้สึกความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองบังคับถ้าดูละเอียดแล้วก็บังคับด้วยตัวเองคือมีธรรมะในตัวเองมันครับหรือว่าถ้าจะให้มันสำหรับขั้นต่ำลงไปอีกก็ความจงรักภักดีต่อพระเจ้าต่อพระธรรมต่อพระรัตนตรัยนั่นแหละมันบังคับให้ทำเช่นว่าที่เราทำอะไรอยู่อย่างไม่เห็นเกินเกินเหนื่อยอย่างนี้เพราะว่าความศรัทธาความจงรักภักดีในพระพุทธเจ้าบังคับให้ทำไม่ใช่พระพุทธเจ้ามันบังคับให้ทำแต่ว่าเรามีศรัทธามีการมอบกายถวายชีวิตในพระพุทธเจ้านี่บังคับให้ทำมันจึงปกครองในนามของพระพุทธเจ้าถ้ามีเผด็จการก็เผด็จการในนามของพระพุทธเจ้าหรือของพระธรรมมันไม่มีทางจะผิดมันเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดชอบเสื่อตีมันไม่มีอาบยาที่ใครจะมาต้องใช้กับที่คนอื่นจะมาใช้กับเรามันมีอาบยาที่เราจะใช้กับเราเอง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะความตรงความซื่อตรงของตัวเองหรือถ้าจะถูกลงโทษเนาะก็เป็นเรื่องของกรรมที่จะลงโทษให้อย่างยุติธรรมในลักษณะทางศาสนามันอยู่ในรูปนี้มันเกี่ยวพันกันอยู่ในลักษณะนี้ทีนี้ฝ่ายการเมืองมันมีลักษณะไปตามแบบของมารของคนที่มีกิเลสที่มีอำนาจเข้ามาคุมอำนาจทางการเมืองเพราะฉะนั้นมันก็ไปตามแบบนั้นแม้ว่าจะเสมอภาคมันก็เป็นเรื่องโฆษณาชวนเชื่อมีสิทธิเสมอภาคนะแต่ให้ไอ้คนที่มันมีปัญญาสามารถกอบโกยได้สูบเลือดคนอื่นได้เนี่ยสิทธิเสมอภาคสิทธิเสมอภาคใครกอบโกยได้กอบโกยเอาใครมีอำนาจได้ก็มีอำนาจเอาใครจะบังคับเข็นฆ่าผู้อื่นได้ก็บังคับเข็นฆ่าเอานี่เสมอภาคของความเป็นอย่างนี้ทั้งคนที่มีกำลังทรัพย์กำลังปัญญากำลังอาวุธก็มีความชอบธรรมที่จะทำร้ายผู้อื่นหรือแย่งชิงประโยชน์มาจากผู้อื่นเขาเรียกว่ามันยุติธรรมทำแบบนั้นนี่มันตรงกันข้ามกับเรื่องของพระธรรมหรือเรื่องของศาสนาที่เราจะเอาอันไหนเราเป็นพุทธบริษัทเราก็เอาตามแบบของพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าอะไรนั่นก็ต้องมีคำสำคัญอยู่คำหนึ่งคือว่าประกอบไปด้วยธรรมตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมอบหมายให้มันต้องเป็นธรรมต้องถูกต้องตามธรรมเราเห็นแก่ตัวไม่ได้ต้องเห็นแก่สังคมเพราะนั้นต้องเรียกว่าสังคมนิยมที่ประกอบไปด้วยธรรมที่จะคนดีแล้วมันก็เผด็จการได้แต่ผู้บังคับบัญชามันดีแล้วยอมให้เผด็จการดีกว่ามันจะเร็วเหมือนกับพ่อแม่บังเผด็จการต่อลูกลูกมันจะดีเร็วถ้าพ่อแม่มัวคลานงุ่มง่ามไม่บังคับลูกเสียเลยซึ่งจะดีก็ดีช้ามันจะต้องมีการบังคับบัญชาโดยธรรมถ้าจำเป็นจะต้องเผด็จการก็เผด็จการโดยธรรมพุทธบริษัทจึงเหมาะสมสำหรับระบบที่เรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมเผด็จการโดยธรรมนี่เรื่องที่จะพูดวันนี้ก็มีอย่างนี้ที่ขอให้ทุกคนมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมกับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองสองอย่างนี้มันแยกกันไม่ได้แต่ถ้าการเมืองนั้นถูกต้องเป็นของพระเจ้าก็คือธรรมนั่นเองถ้าการเมืองมันถูกต้องมันก็คือธรรมะนั่นเองถ้าการเมืองที่แท้จริงต้องเป็นธรรมะต้องเป็นศีลธรรมต้องเป็นของพระเจ้าการเมืองนอกนั้นก็เป็นของมารของซาตานของกิเลสตัณหาก็ทำโลกให้เราร้อนเป็นไฟนั่นเราจึงหวังพึ่งพระธรรมหวังอยู่ว่าจะช่วยกันเผยแผ่พระธรรมให้ลุกล้ำเข้าไปในโลกของคนที่ไม่มีธรรมให้คนในโลกมีธรรมมากขึ้นมากขึ้นเราต้องทำความเข้าใจเองเสียก่อนว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอย่างไรเราเข้าใจดีเสียก่อนเราคงจะไม่ลำบากในการที่จะไปเผยแผ่สิ่งเหล่านี้ให้คนอื่นต่อไปโดยยึดถือคติหรือคำสั่งของพระพุทธเจ้าที่ว่าไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ให้สมกับที่ว่าพระตถาคตเกิดขึ้นมาในโลกก็เพื่อประโยชน์ทั้งมหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ธรรมวินัยของตถาคตมีขึ้นมาในโลกก็เพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ สาวกสงฆ์ของตถาคตมีขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ได้อย่างนี้เรื่องมันก็จบกันอุตส่าห์พูดกันมาเป็นว่าเป็นเวสมากมายอยู่คงจะไม่เสียหลายเสียทีเดียวจะช่วยทำความเข้าใจกันบ้างคงจะมีผลดีบ้างและเราจะมีโอกาสพูดกันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของภาคอาสาฬหบูชาเป็นนั้นว่ายุติการบรรยายในวันนี้ไหว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระสงฆ์ท่านสวดบทพระธรรมที่เป็นกำลังใจทั้งพุทธบริษัทผู้หวังจะทำหน้าที่ของตนสืบไป